Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Il-ħin huwa id-disa u minuta jiena Mario Tofas Vassallo hawnhekk mill-istudio numru 1 ta' Campus FM nilqakom għal programm ieħor kif ngħidu aħna l-Malti mimli daqs bajda fl-ewwel parti tal-programm agora tal-lum se nkunu qegħdin niddiskutu it-turiżmu. B'mod partikolari sembi għawlu l-turist, mentri fit-tieni parti tal-programm jinbidel l-mistednin fl-studio u se nkunu qegħdin niddiskutu il-politika fit-tazza tad-dinja. L-World Cup tibda propju għada fil-qatar u bejn l-10 u l-11 se nkunu qegħdin niddiskutu propju il-World Cup, il-politika u dak kollu illi nassoċjaw madul dana iż-żmien tas-sena b'mod stramp nistgħu ngħidu. Du l-unika World Cup f'Novembru u Deċembru. Pero issa l-diskussjoni tagħna fl-istudio hija dwar it-turiżmu u nista' ngħidilkom li għandna atmosfera elettrifikanti hawnhekk fl-istudio għaliex ġab bdejna niddiskutu qabel bdejna l-programm Dr. Mary Louise Mangione, senior lecturer fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika, id-dipartiment li propju jipproduċi dawn is-sensiela ta' programmi, u mbagħad żewġ professuri, Carmel Kassar minn ħata l-Istitut ta' Turizmu li vjaġġar u l-kultura flimkien mal-professur George Kassar. Żewġ kassarijiet għandna. Wieħed mill-aqdem kuljom jiet f'Malta x'hekk kassar.
Iva, u l-ċar popolari wkoll, mhux biss qodma.
Huwa kuljom arbi u x'hekk.
Hekk jidher, iva, iva. Hekk jidher.
Ekku, sembi għawlu lit-turist. Sembi għawlu Carmel lit-turist.
Jiddependi.
Hamburgers jew bigilla.
Jiddependi kif inħalsu leha. Ovvjament hawn nies illi jiġu Malta biex jisibu xi ħaġa ġdida u partikolari li m'għandhomx id-dar tagħhom, jiġifieri minn fejn ġejjin, però mbagħad għandek nies oħrajn illi ovvjament iridu jsibu replika ta' dak illi għandhom id-dar. Per konsegwenza daw għandek żewġ tipi ta' nies differenti, għandek dawk in-nies illi huma interessati illi jiskopru affarijiet ġodda u allura għandek oħrajn illi mhumiex interessati f'dal affarijiet. U jiena naħseb illi bħala distinzjoni daw it-tipi daw iż-żewġ tipi ta' nies huma broad, ġifieri dawn huma broad.
Min dawn iż-żewġ tipi ta' nies huma 50-50 maqsumin.
Ma naħsibx.
Min min hawn iżjed?
Ma nafx, nistax ngħidlek eżatt, però naħseb illi iktar hemm iżjed nies li jiġu għaw għal divertita mhumiex verament interessati fil-heritage. Jiena ma nafx kif taraw intom, imma jiena pereżempju meta mmur f'siti arkeoloġiċi u kulturali eċetera, ikun hemm ħafna. Barranin, però, komparat ma l-ammonti li jiġu Malta, tiskopri li huma minimu. Per eżempju, konna dal-aħħar ħadd grupp ta' studenti ħaġar qim u l-imnajdra u staqsejna studenti studenti ta' turizmu ta' tielet sena tal-PA. U ħaġa l-interessanti ħarġet isu 10% tal-turisti li jiġu Malta jmorru ħaġar qim. Jiena fl-opinjoni tiegħi se jista' jkun ikun hemm min jirreġaġi. Allura ma tippretendix li jerġa' jmur ħaġar qim it-tieni darba t-tielet darba. Però jibqa' l-fatt interessanti li 10% biss minnhom daw. Almenu minn dak li għalud li ta' heritage bolta qegħdin imorru ħaġar qim.
It-turisti interessati fil-kultura, Mary Louise, għandhom destin tad-dinosawri ħajsbiċċaw.
Le ma naħsibx, u ħanibda ftit minn dak li saqsejt qabel. X'ħan offru lit-turisti, ġifieri jekk imorru lura, ovvjament it-turizmu ma bedix illum, ġifieri imur lura centuries, però jekk verament naraw meta Malta bdiet fit-turizmu b'mod strateġiku, da beda fin-1958-1959. U anka f'dak iż-żminijiet kienu jgħidu, kienu jsaqsu din il-mistoqsija, x'ħan offru lit-turist. U dokument ta' policy actually, ta' studju li sar fin 1964 minn Italkonsult kien semma illi Malta mhijiex kbira, mhijiex daqstan żgħira li mhix kapaċi toffri diversità. Imma fl-istess ħin mhix kbira tant illi titlef dik l-unità li destinazzjoni jrid ikollha. U naħseb dan għadu validu llum. U importanti ħafna illi fit-turizmu tattira nies minn swieq differenti, mhux swieq differenti ġeografikament biss, imma anke għal xiex jiġu. Issa iktar ma morru biex niġi għall-mistoqsija l-aħħar mistoqsija li qed inti.
Iktar ma morru nersu lejna fi żmien.
U llum l-istorja qed tkun iktar imfittxija. Jiġifieri il-heritage huwa xi ħaġa lin-nies qegħdin jagħtu apprezzament ħafna iktar tiegħu. U Malta għandna l-vantaġġ illi aħna rikki. Aċċokon li għanna, aħna rikki ħafna. U huma mhux biss għax mort ħaġarqin, ma ninsewx Professor Kassar semma illi 10% għalulu ta' Heritage Malta u hekku. Imma ma ninsewx li madwar terz tan-nies jiġu ikunu ġa ġew Malta. Ġuri għandna repeat business tajjeb li jindika xi ħaġa. Imma iktar ma mmorru in-nies qed ifittxu iktar affarijiet awtentiċi.
Hawn min isaqsik, George, imma xi jarawna għalina, ġifieri anka skont tħarriġ li sar, iż-żgħażagħ tajt jitilqu lem. Allura ħadd tieħu kif irid jiġi hawn. U għal darba t-nejn tliet.
Issa ma niġrux, ħarrejt. Il-repeat visitors mumiex daqshekk ħafna daqskemm forsi nistgħu nagħtu l-impressjoni, mumiex daqshekk ħafna. Barra minn hekk qegħdin naraw ukoll illi l-kwalità tal-uniċità li kienet toffri Malta anka sa ftit żmien ilu qed tonqos ukoll. U din narawha anka nisimgħuha anka mill-istess turisti li ħafna darba jitkellmu anka mal-gwidi, pereżempju, ikollok feedback minn gwidi u jgħidulek illi anka l-istess turisti li qegħdin magħhom qegħdin igergru x'qed naraw prattikament għal fejn qegħdin hawn. Ġieri din hija sinjal ħażin ħafna qed tixel bozzek mhux ħamra imma żgur l-oranġjo illi turina illi l-attrazzjoni ta' Malta li jista' jkolli kien kienet hemm anka sa 10-20 sena ilu, illum qiegħda tnaqqas tgħidli allura kif qed jiġu iktar nies. Ħa nibdew minn hawn. Qed jiġu iktar nies mhux għax Malt iktar attraenti, imma x'in-nies qed jivvjaġġaw iktar. Imma d-dinja kollha
ġimma. Ma daqs kemm fejn tmur ġew.
Imma minuta. Inti għandek realtajiet varji, pereżempju, jekk inti tidħol Mediterran, tinnota li l-Afrika ta' fuq huwa post mhux attraenti għax hemm wisq problemi. Bil-Eġittu, bil-Libja.
It-Tunezija fejn kienu jmorru ħafna.
Eżatt. Għandek ukoll postijiet bħat-Turkija li għalkemm imorru ħafna nies, imma f'ċertu mod ta' politika li qed tinbidel kontinwament, ukoll jista' jkollok ċertu nuqqas ta' attrazzjoni. Allura x'ibda jiġri? Tibda tara fejn ħataqba' tmur. Mela fil-Mediterran fejn ħammur. Imbur l-Isqalija, imbur l-Italja, imbur l-Greċja, imbur Ċipru, imbur Malta. Mela jibdew jiżdu l anka nies anka minħabba li ma jistax jmorru postijiet oħrajn. Sa mhux qed ngħid li Malta mhix attrajenti għax fil-verità.
Ma
xi attrazzjoni għandha.
L-istorja ta' Malta dejjem gawdiet jekk ħadd joħri jkun fil-gwerra aħna ngawdu.
Eżattament, u dejjem mhux biss fil-gwerra biss, anka f'affarijiet oħrajn. Anka t-turizmu hija gawdi biex ngħidu hekk mill-istess sintomu. Illi meta jkollok problemi kbar fil-Mediterran x'imkien ieħor u xorta ti tissiefer tmur f'postijiet li huma anqas perikolużi, jew mu perikolużi xejn.
Mela, George, semma dwar jiġi Malta u anka manġon dwar il ġili nitkellem blisem, u ġili nitkellem bil-kol jom għaxin ninsa l-ismijie. Dwar li jiġi Malta biex jisib l-autenticità. Imma qed isiba l-autenticità, Carmen, inti għandek ġifiri l-istorja anka kulturali. Il-Malti tal-lum għadu autentiku bħal tal-bira jew kellha Malti globalizzata.
Din hija mistoqsija jibsa ħafna għalija, għax nagħmilha lil innifsi kontinwament u ma bdejx nagħmilha dal-għodu nassigurak ili ħafna nagħmilha u ili ħafna naħseb fuqha. U ħdibt fuqha wkoll, speċjalment l-iktar ħaġa li xi kultant ikkonfondini hija l-użu ta' ċertu kliem. Per eżempju, kliem bħal huwa tradizzjonali, autentiku, u da tip ta' diskorsi minn da. L-autentiku u tradizzjonali as such permettili ħana jitkellma ma tantx jeżistu. Fis-sens.
Mela x'jeżisti?
Le, fis-sens li dak li dak li kien autentiku 300 sen ilu. Madux autentiku llum, għax jekk inti ddaħħal pereżempju għandek xi ħaġa tal-ikel u inti ddaħħal tintroduċi xi ħaġa ġdida, allura inti fil-prodott, inti dak il-prodott biddiltu. Jekk inti pereżempju kellek prodott li kienu jagħmluh kbir u issa qed jagħmluh żgħir, qed ngħidlek għax dal-aħħar kelli esperjenza ta' xi ħaġa tal-ħelu li bdew iqasmu u tawieli, ivvintawlu anke isem li ma jeżistix. Għamlu ġifiri min għamel l-ħelu.
L-isem bil-Malti kien jew bil-Ingliż, jew bil-Taljan, jew bil-Franċiż?
Ikel parti, dana semmewh, dana produċieh ġo post partikolari f'Malta u semmieh assoċjaħ mal-post ta' Malta.
Sewa.
Per eżempju.
Mela, witte molti staċ.
Iba invenzjoni. Inventa, ġifiri dana inventa prodott, inventa isem. U hemm liċenzja li hom daw fejn naf, per eżempju darba minnhom kelli kustjoni diskussjoni, mhux kustjoni biex ġeliċ miegħu, kull diskussjoni ma' wieħed illi dan iddeċida li jagħmel il-figolli u jagħtihom bħala x'għidulu għaw, bħala deserta lill-viżitaturi għaw li jmorru fil-restoranti għaw. Ma skużi. Il-figolla għandha funzjoni kompletament differenti. Dik kienet tingħata l-itfal jew sibtilajt fil-għaxija jew inkella ħadd fil-għodu. U kellha ċertu size, ma tistax itbiddel is-size, inti għax qed tbiddel is-size, inti qed tipproduċi xi ħaġa differenti.
Imma x'qed tgħid, jiġifieri qed tgħid illi ibbalzmat ma nistgħux nibqgħu allura awtentiku fis-sens awtentiku ma jibqax ikun.
Appuntu, imma mbagħad jiena. Jiena l-kelma tradizzjonali, autentiku, u oriġinali u dat diskors li t-noqot attent kif nużom.
Mary Louise, għaddej, iġvi, il-turist imma meta jiġi Malta, irrit jikol Malti, irrit jara, għax mux l-likel bis, għet id-dur ma l-likel imma mux bis, irrit jara l-Malta kifini, il-turist, jon kalla irrit jisib bicċa mid-dinja f-Malta, blak kollu li jumdorri biħ barra jisibu għaw.
Aħna qed nitkellmu fuq it-turist, però it-turist fir-realtà għandu profili u interessi differenti. Huwa importanti li destinazzjoni jġib varjazzjoni għax inti jista' jkollok sitwazzjonijiet differenti globali u anka lokali illi jinfluwenzaw ħażin dak is-suq partikolari. Allura din id-diversifikazzjoni hija essenzjali. Però trends li naraw internazzjonalment huma u l-COVID bidlet numru ta' daw l-affarijiet ta' dawn it-trends, illi t-turist qed jagħti ħafna iktar valur għall-esperjenza. Ġi anke aħna le meta mmorru barra u niġu lura fuq ix nikkummentaw? Nikkummentaw fuq l-esperjenza illi aħna ħadna. Iġi dak il-feelings, dawk l-istejjer illi nistgħu nagħtu tagħmel differenza kbira. Jiġifieri aħna meta niġu biex naraw x'ħan offru u t-turist xirid x'qed ifittex, waħda mill-affarijiet li żgur ifittex hija l-location. Allura l-ambjent ta' fejn qed ikun tagħmel differenza. Iġi t-turisti meta jorqdu ma jridux jisimgħu il-mużika tajjat. Meta ħarġu barra ma jridux jaraw daw il-krejnijiet u trap, iġi dawn u maffarijiet illi f-Malta, eti konna ħafna iktar minnu. U għallura diħa taffet waħazin il-turistu jikollok iktar complaints.
Mela, ma jfittex bis, l-ikel ma jfittex u koll lokalizzazzjonijiet issa parti mill-lokal f-Malta, fil-kuntest Malta, bħal barra minn Malta maħniex uniċi, hem ħafna leġendi marbutin ma lokali u ieħor. Meta ikun hemm gwida ta' turisti? Dana għandu jgħid fuq il-leġenda marbuta ma' dik il-kappella jew ma' dak il-wied, jew inkella għandu biss jibqa' fuq dak li huwa storiku. Ġorġ.
Ħa nagħmlu hekk Mario. Jiddependi mill-udjenza li għandu. Aħna dejjem ngħidu illi qabel titkellem u aħna anka l-istudenti tagħna meta jagħmlu interpretation, heritage interpretation, dejjem ngħidulhom. Qabel ma tibda titkellem, hekk jista' jkun, ara minn huma n-nies li għandek quddiemek. Għaliex? Għax kif qalet Maria Louise għandek kategoriji varji ta' turisti. Għandek it-turist u di qatt ma semmejni, apprateb ngħidu hawnhekk. It-maġġoranza tat-turisti li jiġu Malta u din nafu anke minn riċerka ma jiġux direttament. Għal kultura tagħna, għal patrimonju tagħna, għal istorja tagħna, ma jiġu għal frantik konna ngħidula is-CN Sendu, somma affarijiet bħal daw u miljarder arba kitten spejd, l-idea ta' li inti tiġi hawnhekk
ramelu xejn.
Eżattament, biex tieħu pjaċir, ħanżal dik il-kelma, tieħu pjaċir, ma kif tieħu pjaċir? U li anke knoqgħod inħares tgħid ix-xemx, jekk inġej miex jim kif fejn ix-xemx nara inqas, għalija biżejjed. Imma meta għandek madwar 40% li jiddikjaraw għadis fir-riċerki li jsiru anke mill-MTA u minn organizzazzjonijiet oħrajn. Li daw jiġu anke mhux biss għal-relaxation, ma jiġu wkoll anka għal-kultura. Mbagħad għandek gruppi żgħar u għalhekk Karmel kellu raġun meta qal xi 10% qed jgħidu wara mit-turisti jiġu ħaġar qiegħ. Eħe, ikollok numru iżgħar, ħa ngħidu bejn 10-12% li jiddikjaraw li jiġu primarjament għal-kultura ta' Malta, għal-kultura tal-pajjiż. Mela dura x'qed ngħidu hawn. Ma tistax inti taqbad u tgħid daw x'għandna ntuhom u x'għandna ngħidulhom, jiddependi mill-udjenza li jkollok quddiemek. Ma ninsibx il-kull gwida jkollu grupp. Imma mhux il-gruppi kollha huma l-istess, mhumiex omoġeni, la bejnietu fi sens kull wieħed mal-ieħor, grupp ma' grupp. U ħafna daba askultant fl-istess grupp stess. Jaf ikollok erba' li huma culture buffs kif ngħidu jkollok 10 laqas jinteressuhom virgola waħda minn dik il-krisa minn dik il-krisa wara jdiduru mal-post u jaraw hekk l-ambjent mod ġenerali. Mela lura għandna problema kif ħan jinnexxilna niġġestixxu il-prodott tagħna. Dik hija il-problema mhux tagħna biss taħġ, hija programma tat-turizmu kollu. Għax it-turist huwa dejjem an unknown entity. Jeta jiġi hawn ma tafux qabel.
Jekk it-turist huwa interessat fil-kultura, għandu l-gwida jitkellem dwar il-leġendi.
Iva. Issa iva. M'hekk għandek grupp ta' nies li huma interessati speċifikament fil-kultura, fil-patrimonju tal-post. Iva emmek parti mill-esperjenza titkun li mhux biss tittihom dak li hu ġenerali, dak li tagħti lil kulħadd, imma tittatihom affarijiet li huma japprezzawhom ħafna iktar sempliċement għax huma interessati direttament fil-kultura u l-patrimonju tal-post. Mela iva l-gwida irid ikun imħarreġ biex jaħdem skont l-udjenzi tiegħu u skont l-esiġenzi ta' kull udjenza li jkollu. Waħda minnhom hija li jkun jaf anke d-dettalji għax kultant jiġu bżonnhom, id-dettalji ta' kultura. Patrimonju, storja, dettaljiet ta' fatti li minnhom infishom huma wkoll importanti biex jagħtu stampa aktar ċara ta' dak li qed jaraw it-turisti imbasta it-turist irida.
Mary Louise.
Ma ninsewx ukoll illi llum it-turist li imur mal-gwidi li jmur li jiġi Malta f'package, eċetera. Qed jonqos, jiġifieri llum għandek ħafna iktar turisti illi jżuru l-postijiet weħidhom. Illum banka permezz tal-medja soċjali, permezz tal-informazzjoni fuq l-internet, issib ħafna iktar informazzjoni u dak li jkun ikun irid jesperjenza il-post waħdu. U allura hemmhekk huwa ħafna iktar importanti illi s-siti li għandna fejn daw in-nies imorru mhux biss the managed sites, ġiri postijiet ta' Heritage Malta, per eżempju, immanka l-ambjent ġenerali ngħixu fih, dan ikun interpretat fejn it-turist jista' jkollu u jifhem dawk l-istejjer u ma ninsewx kif konnet insemmu. It-turist huwa varjat ħafna, ġiri anka mill-età għandek min jiġi li jkollu 60 u tfal.
Varjat ħafna, ma Mary Louise, għamlet enfasi li għanna ħafna turisti li saru jivjaġġaw weħedu.
Iva.
Di realtà. Ta' dan l-aħħar 15 sena u qed tiżdied u mhux tonqos.
Issa qed jieħdu aktar qed jiġu aktar ikkoraġġiti minħabba l-fatt li dawna għandhom aċċess għas-social media u allura minħabba l-media soċjali qed tinkoraġġixxi lin-nies indirettament forsi mingħajr ma jkunu kollhom intenzjoni. Illi ta' inti saqsu mistoqsijiet jindagaw personalment fuq affarijiet fejn sejrin eċetera x'hemm mhux m'hemmx sistemi ta' trasport u x'qal ħadd ieħor reviews anke tal-hotels. Allura inti għandek ħafna aktar aċċess għall-informazzjoni li qabel ma kienx teżisti u din hija interessanti ħafna ġifieri dan l-iżvilupp u wieħed irid iżommu in konsiderazzjoni.
Iżvilupp interessanti ma li jġib sfidi ġodda sa?
Naturalment aħna rridu nibqgħu napgradjaw, ġifieri aħna rridu nibqgħu nevolvu. U forsi dik hija l-problema li teżisti. Per eżempju, waħda mill-issues li lili. Naqra tinkwetani ftit, hija dana il-problema li għaw illi qegħdin inżidu per eżempju aktar floors għaw fil-hotels. U ma neċessarji nistgħu nistaqsu jekk huwiex worthy dilli nagħmlu dan it-tip ta' eżerċizzju meta diġà għandna. Overpopulation Maltin, jekk tippermetti li aħna ġa qegħdin ħafna nies aw ħafna ġifieri.
Biżna n-nofs miljon sew issa.
Appuntu. Barra minn hekk għandek dawk il-turisti kollha dan li qed jgħidu dal-aħħar u din hija xi ħaġa li hija worrying, hija li biex nimlew 80% tal-hotels disponibbli tal-kmamar disponibbli irid ikun hawn 4,700,000 turist fis-sena. Jiena naħseb li laqas hawn fejn noqogħdu aħna kif qegħdin, aħseb wara biex ikollok 4,700,000 turist. Wers iktar għar minn di għadhom jibnu il-hotels il-ġodda.
Mary Louise, inti ukoll punta referenza f'dik li hija tourism policy mill-lat politiku fil-sens wiesa. Is-sostenibilità ta' aktar sodot u allura skont anka rappresentanti tal-qasam ta' turizmu biex dak is-sodot ikunu mimlijin trid infiltrazzjoni ta' 3 miljon turist fis-sena.
Propjament għallu 4 miljon.
4 miljon, ma l-irrit naġġorna.
4 miljon.
4 miljon fil-sena.
U 700,000
maħ.
Mela, ħan jihdu naqra perspettiva. Min fejġa ġieda l-imbirek 4 miljon. U naqbel ma professor Kassar, illi jankwetanti. Pero diti ġim il-fatt illi jekk inħarsu lejn kemm hemm applikazzjonijiet quddiem il-Planning Authority ta' kemm iridu jinbnew sodod ġodda f'kemm hemm proposals, jiġifieri, huwa l-istess ammont, jiġifieri in the next dejja ngħidu 5 to 10 years, hemm proposti li nibnu sodod daqs kemm bnejna fl-aħħar 60 sena. Jiġifieri dan huwa paragun naħseb
biex li jispjega.
Issa, min qed jinvesti, sewwa qed jipproponi daw l-affarijiet, ikun qed jara illi hemm lok illi da ħajjirrendi. Però verament dan huwa turizmu jew huwa spekulazzjoni u biex ikonna il-kapital u ninvestu il-flus li għamilna minn x'imkien ieħor. Jiġri dawn huma mistoqsijiet illi il-policy makers iridu jagħmlu. Fl-aħħar studju li sar mill-MHRA u ovvjament l-MHRA tirrappreżenta l-lukandiera u r-restoranti, ma semmewx biss li jridu jġibu daw l-4 miljuni għadd minn l-80% capacity, jiġifieri semmew ukoll il-problemi illi Malta qed taffaċċja. Iġifiri naħseb jiena id-deċiżjoni hija ċara ħafna illi ma nistgħux immorru għal 4 miljun, però minn naħa l-oħra mbagħad jiddependi ħafna daw l-4 miljun x'ajkunu qegħdin jagħmlu. Għax jekk aħna qegħdin hawn 6 min-nies ġo kamra bil-qiegħda qegħdin okej komdi. Imma jekk nispiċċaw kollha naqbżu u dan, ġi jiddependi ħafna daw in-nies x'ħajkunu qegħdin jagħmlu.
Mira Louis, se tajt sitta fil-fatt qegħdin erba' nitkellmu però tnejn ma jitkellmux kumux huma aħna m'aħniex hawn Redent u Ġordi minnaħa teknika. Is-sostenibilità tal-turizmu f'Malta, Ġorġ. Dawn is-sodod kollha. Ara kemm iridu saqqijiet.
Saqqijiet, biss iridu. Is-saqqijiet mhux problema kkox, dak ma jċaqalqux xi fuq hemmhekk.
Ma jinċaqlaqx.
Imma Ġorġ xi darba narmuhom.
Xi
darba narmuhom allura jkollok problema. Li kont
sarajt qar mis-saqqu huwa li trid persuna kontinwament li torqod fuqu. Iġifieri fik il-mora hawnhekk immur fuq dak għal Karmelu qalet Mari Luis illi hija preokkupanti għal raġuni sempliċi illi iktar ma nżidu s-sodod u saqqijiet barra li s-saqqijiet xi darba jintremew kif qed tgħid Mari Luis għandha raġun, allura s-sostenibilità anke f'sens ta' ambjentali wkoll għandna problema biha. Flimkien loġistika u affarijiet oħra, għandna waħda ikbar illi biex inżommuhom mimlijin biex niġġustifikaw li jeżistu, irridu nġibu aktar nies. Issa, f'pajjiż li huwa ġa ddikjarat internazzjonalment bħala wieħed mill-aktar overpopulated fid-dinja, f'pajjiż fejn Alla ħares joħorġu l-karozzi kollha ta' Malta għax jibdew joqgħu fil-baħar, kollha joħorġu f'sesħin, naħseb anke kieku joħorġu n-nies kollha joqgħu fil-baħar, kollha fis-sesħin fit-toroq, kif tista' timmaġina illi f'sena sħiħa mal 2.7, 2.8 million tourists li sissa ġalħaqna pre-Covid, ma emmek etna ġaw morru, irridu nżidu maħħom pratikament l-istess ammont għal kważi doppju. Ma ġanafu għandna konsilli f'Malta jiddikjaraw ċar rotond illi f'ċertu żminijiet tas-sena, per eżempju, daw tihom rasom. Iġi ħmix li jkun hemm, l-overpopulation, traffic jams u l-affarijiet oħra, max qegħdin ngħidu hawnhekk. Is-sostenibilità anke bażika. Anke jekk ma tkun tifhem xejn, anke jekk ma tkunx la professur as riċerkatur kif jgħidu, tara bajnejk, tħossa bik innifsek, għax inti kif toħroġ imbarra, pereżempju mhu l-imdina. Jaħna nieħdu l-studenti tagħna l-imdina regolari anke fuq ċertu xogħol ta' interpretation u riċerka. Sakemm ikun għadhom forsi d-disa ta' filgħodu meta l-istudenti kollha nibdew, nimxu mat-toroq, nitkellmu, niddiskutu, inkunu nistgħu biex ngħidu hekk nitgħallmu. Ara l-10 ta' filgħodu jew kważi, f'daqqa waħda l-imdina tinbidel. L-imdina ma timxix. Ma tistax titkellem ma' ħadd ieħor għax qas tinstema'. Gruppi kontra gruppi kollha ġejjin jaqsu fuq xulxin, litteralment. Brax qegħdin ngħidu hawn. Mela din il-miskina ta' belt żgħira li minn ma nafx kemm il-mija ma żmiss miċċajla b'metej ruħ, daqshekk hemm il-mdina, daqs Hamlet, 200-250 ruħ. All right, nies li jgħixu hemm. Din il-mdina ma tifflaħx aqqas. Kif inhi? Immaġina d-doppju tat-turisti li qegħdin ngħidu.
Karmel, inti u tisma' sħabek, jiġifieri biddinna lill-imdina minn belt iskiet għal belt l-istorbju. Imma għax qed tgħidu ġifieri rridu naqsu n-numru ta' turisti, nagħmlu bħal m'għamlu l-Iżlanda u nagħmlu Mark
sa' fejn. Jiena naħseb,
li irid ikun hemm xi forma ta' kontrolli eventwalment. Iktar mill-li sempliċiment għax ikun hemm ħafna nies fit-toroq, għandek ukoll ixu tal-infrastruttura. Per eżempju, qegħdin nieħdu konsiderazzjoni problemi enormi li għandna Malta aħna, illi aħna m'għandniex biżejjed ilma ħalina. Aħna l-ilma li kieku m'għandniex id-desalinators u reverse osmosis enormi li u l-istrutturi kollha li għandna, m'għandniex biżejjed ilma. Dik hija problema waħda. Iġifieri immaġina ma jimx biżejjed għalina aħseb wara l dal-miljuni kollha ta' nies li jiġu jżuruna. Is-sistema ta' dranaġġ, pereżempju, u s-sistema tal-elettriku. Fi żminijiet ta' kriżi bħal daw fid-dinja kollha mhux aħna parti mid-dinja, kriżi li qed tiżisti attwalment minħabba shortages ta' kollox. Dawn eventwalment ħannu za' kelma bl-Inglis, dawna, they will backfire, ġifiri, memx, ġifiri, dana, tittoqot attent illi ma tiġiġ situazzjoni illi minn flok ikunu esid daw, jiġu jaħdmu kontrik. Ġifiri, jena naħseb illi daw l-affarijiet huma importanti ħafna li wieħed jikkonsidrom. Ma jistax ikun nara. Għaddin hija problema kbira tagħna l-Maltin, jiġifieri ta' postijiet oħrajn ukoll, imma tagħna żgur li hija problema kbira mmissuha kuljum, ma jistax ikun li jiena investitur hotelier jew ma nafx ix nara l-interessi tiegħi biss. Irrid nara l-interessi f'kuntest aktar miftuħ. Ma jistax ikun kulħadd jaħdem ar-rasu. għax aħna għandna dik it-tendenza, kulħadd jaqdef għal rasu ma tistax taħdem għall-interessi tiegħek biss.
Mela, se ndaħħal issa magħna fl-istudio permezz ta' kollegament dirett, bħalissa huwa 9:09 bum u għandi miegħi lil-wieħed mill-lukandira f'Malta Mario Antonio Vella. Mario, qed tismani?
Qed nisimgħu dot.
Bonġu, bonġu Mario, grazzi li qed magħna s-sifilodu. Inti l-lukandir, u allura tinvesti fis-sodod u s-saqijiet. Kemm huwa faċli jew diffiċli biex tmexxi l-lukanda f'Malta?
Bħalissa, bħalissa qed ngħidu, skont kont qed nisma' biex kien qed jgħid il-ħabib tiegħi. Qabli rigward l-ilma speċjalment u rigward id-dawl u rigward l-affarijiet li jinteressaw u li għandhom bżon il-turisti li jiġu, hija problema vera. Però din il-problema nistgħu insolvuha jekk kull lukandir jixtri ċertu equipment li mill-arja jagħmel l-ilma. Issa di irridu ndaħluha fil-pajjiż. Jiena sibt ħafna diffikultajiet biex indaħħala, sfortunatament. Qed ngħid jiġifieri issa li nużaw dawn l-equipment li nużaw il-Libja, li nużaw it-Tuneżija, South Africa, daw diġà qed jużawhom. Però għall-poplu kollu aħna tagħna rridu nagħmlu magna ikbar minn hekk għax di tagħmel 1000 litru kuljum. Bosta tħallija fix-xemx, allura nsolvu l-problema tat-turisti li jiġu. Għax issa t-turisti minħajx il-flixken tal-plastik tal-ilma, irid jarġa' jieħu l-flus lura u daw mhux ħajħduhom lura żgur u mhux ħajoqgħodu jmorru jġibu l-voucher, mela dik diġà waħda għandna komplejn fuqha. Tifhem dot, issa t-tieni biċċa fejn jidħol id-dawl u l-elettriku, aħna nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa. Fil-pajjiż tagħna nagħmlu mod Malta, aħna għandna 11 distrett, 13 distrett b'għawdex kollox, nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa għandna apparat aħna insa issa li niġbru ż-żibel minn barra u noqogħdu naslu. Il-lukandir aħna ħajamlulna multi jekk aħna ma nażlulhomx l-affarijiet flok joqogħdu jażluhom huma, għalhekk għandhom in-nies suppost biex jażluhom.
Jiġifieri inti qed tgħid tas-separazzjoni tal-iskart u
xi. Tas-separazzjoni tal-iskart. Issa jien għandi l-istess apparat, għandi apparat li ili biex nipprova ndaħlu mal tal-istess u dejjem insib jiġifieri min jopponili. Li jien nista' nagħmel m'għandix bżonn noqgħod nagħżel l-iskart fliexken, plastik dan. Għax jiena bil-xisima tiegħi bil-magna li aħna qed suppost noħolmu li nġibu għaw. Qed tifhimni kunu nistgħu ngħidu l-lukandir. Isma' hekk hawn sitt lukandi b'ġibba 7, 8, 9, 10, insibu post niftehmu mal-kunsill lokali. Il-kunsill lokali nifrankawlu l-flus li qed iħallas biex jarmi l-żibel tiegħu baħar iċ-ċaq, ġifieri nifrankawlu dawk il-flus qed iħallas fuq 290,000 kull kunsill mill-inqas fis-sena ma rridux flus, qed tifhem, u lill-lukandi intuhom. Id-dawl flok nagħmlu mod kemm qed aħallsu bħalissa bis-16 il-unit, qed tifhim intu għomlhom daqs kemm ħallsu tad-djar u tad-djar innaqsuhom ukoll b'dis-sistema u jiena di li qed nipprova nintroduċi pilti kollha ġifieri dwar tħalli nifranka lil-lukandiera spejjeż ġifieri tal-ilma u tad-dawl u anke tal-gass biha ukoll. U kunu nistgħu irraħsu l-prezzijiet Malta u nikkompetu iktar mal-Ewropa u mad-dinja kollha. Qed tifhimha bihom dawn
l-affarijiet
imma sfortunatament issib il-problemi, issib min jopponilek dawn l-affarijiet.
Mario Antonio Vella, grazzi tal-intervent interessanti tiegħek bħala lukandir. Tagħna ħafna fuq xi naħsbu ġifieri dana l-lukandir huwa proattiv. Dana jrid iddaħħal u sejħilhom mekkaniżmi, magni ma nafx x'inhuma illi iġib l-ilma mill-arja, forsi ma nafx inhu nida jew ma nifhimx jien. Iktar enerġija tal-ilma, tal-separazzjoni tal-iskart, tad-dawl, imma kullu kandir jaħseb hekk.
Ħanajlek jien Mario, xina qed involut ukoll anke fl-istruttura fejn anke immorru naraw daqsxejn ċertu lukandi kemm qegħdin jersqu lejn il-green economy, litterament lejn ambjent aħjar anka fil-lukandi tagħhom stess. Aw min jinteressah, veru. Però mhux il-lukandi kollha donnom, għadhom, daħlu f'dal ispirtu biex ngħidu hekk li l-ambjent jiġi ikun priorità. Jiena l-bela kont qiegħed nitkellem ma' xi ħadd li huwa mdaħħal fl-industrija tat-turiżmu, f'tal iktar minn ħaġa oħra fl-industrija anke tal-ospitalità, l-hotels, u qalli ċoru tont, qalli jisma, qalli l-problema ta' Malta hi, se dan huwa persuna li jaf sewwa għax qiegħed fil-qalba tagħha. Qalli l-problema ta' Malta hi li kellek numru ta' nies li jagħmlu ammont ta' flus mhux ħażin. Qabdu flus ma jafux jagħmlu bihom. U litterament tefgħuhom fil-hotels tagħhom qed iżidu jollu s-sodot, iżidu s-sodot biex nifdiemu, allura aktar flors, u wkoll jinvestuhom, però għalihom infushom. U mhux jagħtu każ għal il-ċara, mhu jagħtu każ ħadd u xejn. Litteralment id-dinja tibda bihom u tispiċċa bihom. Mela allura inti tistaqsini daw jinteressom dak li qed jgħidilna dan il-ħotelier. Konaw min, għam xur, jinteressax, għax mux kuħat tu għal-istess.
Għifiri Mario, għam il-kuraċ inti.
Le, għam il-kuraċ fil-sens, izgur, għam il-kuraċ fil-sens. Li għaw min, għandu rasu fuqon, u għet jinduna li jeżistu problemi veri, reali u konkreti.
Mary Louise, meta l-gvern jiġi biex jifassal il-politika ta' turizmu, daw l-affarijiet, jisibu postom fl-agenda, fil-diskussjoni bejn il-partijiet differenti, jew inkella kulħadd jimxi għar-rasu skont l-inizjattiva tiegħu.
Bil-fors iridu jiġu konsidrati għal raġuni sempliċi.
Bil-fors, kelma tassattiva.
Bil-fors. U jekk ma jiġux hemm nuqqas fil-policy li tkun qed tinħema. U ngħid bil-fors għal raġuni sempliċi. Kull settur illi għandu interess fit-turizmu minn lukandira, għal ristoranti, għal diving schools, għal language schools, kollha, għad nies, għal local councils, għal the man in the street, għandhom interessi partikolari ħafna. Issa, is-settur privat, l-interess tiegħu huwa li jagħmel il-profit. Mela, daw l-affarijiet li qed ngħidu għal qasam ambjentali, jien niftakar meta kont għadni studenta u kont nagħmel campaigns biex fit-turizmu l-lukandira jibdew jaħsbu mod ambjentali. U kont nipprova nuża l-argument għax l-ambjent huwa importanti. Ma kontx qed nitkellem l-istess lingwa kif jitkellmu l-lukandira, inti tittejdilhom dwar il-profitti. Meta mbagħad bdejna nurhom il-savings kam jifrankaw flus bċertu teknoloġiji, emmek bdejna nitkellmu mbagħad. Jiġifieri inti waħda mir-raġunijiet għalfejn huwa importanti li ċertu teknoloġija tibda tintuża, ċertu prattiċi jibdew jintużaw, hija minħabba li ħadd naqqas l-ispejjeż. L-oħra, iktar ma mmorru, it-turisti qed ikunu iktar informati u jippretendu illi jillukandi jieħdu ċertu passi, però di tal-green economy, insomma, dal-ħafna xismu, irid jibda minn meta perit ikun qiegħed jiddisinja l-lukanda. U fejn impoġġu l-lukanda jew il-prodott li qed nofru. Ġifieri ma nistgħux nibdew from design.
Mela, dan huwa program live, allura aħna rridu nirreaġixxu għal dak li kun dieħel minn antisemija tagħna. Kitbilna Dane Kawki fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Public Policy u qal I was still a teenager the first time I read about the need for our country to stop going for numbers and instead target tourists of higher quality. But unfortunately, such strategy has never been targeted. Iġifieda qed jgħid sandu fuq l-40 il-50 naħseb għanqas mir-ritratt da' Dane Kawki. Inna li tkellmu fuq turisti ta' kwalità ad nauseam minn 1990s. Allura fallejna, Carmen. Jew inkella in-numri jitkellmu qabel titkellem il-kwalità.
Sinċerament, hija mistoqsija daqsxejn waħda ma nafx kemm nista' nirrispondiha, għax ma nafx kemm jiena kompetenti biex nirrispondiha. Li nista' ngħid jekk aħna.
Imma bħala ċittadin.
Bħala ċittadin hija għandi opinjoni. ma nafx kemm tiswa l-opinjoni tiegħi modestament, ġifieri.
Qed tkun hum li żejjed, ejja.
Le, hija verità. Jiena noqgħod attent ħafna anke fuq l-opinjonijiet, ħafna drabi għandi ħafna topics li m'għandix opinjoni fuqhom, għax ma għamil xejn fuqhom, m'għandix esperjenza jew ma studjajtx fuqhom. Imma insomma, f'dal każ.
Turizmu ta' kwalità slogan politiku jew inkella realtà.
Jiena naħseb li hija problema. Turizmu ta' kwalità lew qed iridu naraw x'inhi l-kwalità li qed nfittxu. Hija kwalità li pereżempju jiġu n-nies tal-konferenzi, jew inkella jkollhom ċertu konferenzi ta' kwalità, jew inkella kif kienu jagħmlu fi żmien l-Ingliżi fl-Antik fil-bidu meta kienu jiġu dawk is-sinjuruni kbar u jiġu u joqogħdu f'hotels li huma 5-star deluxe, etc.
Hemm element elitist hemm.
Iżgur.
Mhux ta' kwalità elitiżmu.
Imma dak elitiżmu ma' kwalità wkoll f'ċertu.
Ejja,
qegħdin imorru jikkejterjaw għalihom għandna issa għandna restaurants li huma Michelin star. Dawk tikkejterja għal dawk it-tip ta' nies ukoll, jiġifieri dak huwa elitiżmu kemm trid, hija realtà illi issa qegħdin għandna f'pajjiżna. Jekk mhumiex bit Michelin star huma xi ħaġa oħra, imma qegħdin hemm ta' dak il-livellu għalih ħafna fejn tħallas ħafna flus u tixrob imbejjed ta' top quality, jiġifieri tal-aqwa possibbli, li ssibhom fl-aqwa postijiet fid-dinja, jeżistu daw Malta da' żmien. Jiġifieri dawk qed nikkejterja għalihom ukoll. Imbagħad hemm kwalità oħra, kwalità li konna qed nitkellmu fuqha li huma nies li huma studjużi li mhux neċessarjament jew inkella li interessati
fil-kultura
li mhumiex neċessarjament sinjuri. Ħafna li mhumiex elitisti laqas, li ma jistgħux jaffordjaw jagħmlu ċertu affarijiet, jiġifieri l-kwalità tvarja.
George, numri versus kwalità.
Eżatt, ara, il-bira kombinazzjoni kif għatilkom kont qiegħed nitkellem ma
nies. Ħawa ftit, ma kwalità jew numri, kulħadd sodda waħda għandu bżonn, ġifi biex timla 4 miljun erba' kemm edna 4 miljun sodda 4 miljun persuna. Sekux ta' kwalità jew le, jekkux kulħadd fuq sodda jgħidem ta' kwalità mhux jaħod l-tliet sodod.
Mhux 4 miljun sodda, 4 miljun turist.
4 miljun sodda, kieku ma ta' kollha sodod. Mela, ħa nagħmlu hekk Mario. Il-kelma kwalità hija suġġettiva. Fil-fatt, anka meta tkellem il-hoteliers, il-lukandiera, tkellem nies tan-negozju, tkellem akademiċi. Il-kelma kwalità għalihom għal kull wieħed minnhom tfisser ġara oħra. Differenti minn ta' xulxin. Mela għalija l-kwalità tfisser li inti kollok riċerka tajba għolja li twaslek għal stamp aktar ċara ta' situazzjoni turistika f'Malta u minna toħroġ ċertu uġvera. Mid-dejta toħroġ ukoll ċertu riżultati u propożizzjonijiet after all ma tipproponi bihom. Għall-lukandier, il-kelma kwalità tfisser li jiena nolli il-livell tal-lukanda tiegħi b'tali mod li tirrendili aħjar. Però jekk din kif qalet Maria Louise hija ambientalment aħjar, jiddependi minn kemm tirrendili aħjar. Jekk din ma tirrendilix għax irid fuq l-investiment irid nagħmel tant fih miljuni li jiena biex inġibhom lura daw irrid għall-argument 10 15-il sena, jgħidlek ma jiena qed nistenna 15-il sena biex għalmenu break even, u mbagħad hekk għal xi ħaġa rajna l-COVID għaddejna sentejn ta' martirju. Ma kienx hawn negozjant fit-turiżmu ġifieri li kellu x'jaqsam mat-turiżmu jew b'xi mod oħra. Laqalab solt dan. Jiġifieri x'irrid nipprova ngħid. Hemm realtajiet partikolari il-kwalità wkoll tintrabad magħhom. Li jużgur però u illi jekk ma jiġrix xi ħaġa ma rrid għalik xi ħaġa importanti u ntattela, imma qed taf x'qed tgħid bil-fors irridu naħsbu fuqhom u ntattela ma kienx jiġifieri bil-fors. Iva, bil-fors fis-sens, jekk jibdem responsabbli, jekk jien politiku responsabbli, jekk jiena persuna li qed naħdem fuq policies u jiena responsabbli, ma nistax nara biss issa bih tan-naħa tiegħi, imma rrid nara l-istampa kollha. U l-istampa kollha tfisser illi ma nistax biss nara biss kemm ħanolli jiena l-blokk tal-frezz tiegħi u nara id-dawl pereżempju l-taħdejja li għandu solar panels fuq il-bejt laqas tira xemx ma tasal għandhom il-ġurnata kollha, ma nistax jiena ma jimpurtanix minn ħadd u tant nagħmel trapp u ħmieġ u storbju u krejnijiet ma kollhom kien lil skyline illum saret iktar fija krejnijiet mill-li fija għolijiet u siġar. Din hija l-kwalità issa kif ħanamluha. jiddependi mill-politiċi li naturalment ħarġu ktar lejn numri, għax in-numri hemm barra l-messaġġ dejjem huwa aktar m'għandi, aktar mijolja, aktar jis għandi suċċess li mhix vera, imma hemm barra n-nies hekk jaħsbu, u wkoll playing for the field. Li kulħadd joqgħod attent li ma jirfes il-kallu ta' ħadd. Disgrazzjatament din tiġra ħafna u għalhekk qatt ma nistgħu nimxu qudiem.
Mary Louise.
Mela, dil-kustjoni ta' numri u l-kwalità. Mela, jekk inħarsu lura lejn il-bniedem kif jaħseb u anka kif l-ekonomija tagħna globalment x'inhu huwa importanti il-modell ekonomiku li nużaw, aħna fissati fuq tkabbir ekonomiku. Mela tkabbir ekonomiku u anka din toħroġ ċara ħafna minn studju bat 13 il-dokument ta' Tourism Policies ta' Malta minn 1959 law u tidher ċara Tourism Growth huwa tema illi dejjem qiegħda hemmhekk. Imma di toħroġ ukoll mill-modell ekonomiku li nużaw madwar id-dinja. Mela jekk qed nitkellmu fuq tkabbir, in-numri ħajjitkellmu. Imma dawk in-numri jiddependi ħafna dawk in-numri x'inhuma. Issa, l-ewwel nett diġà hemm diskussjonijiet internazzjonali, isma' dal-modell ekonomiku għadu jagħmel sens illum, jiġifieri we are even questioning the tourism growth principle, not tourism, sorry, the economic growth principle. Imma dik hija diskussjoni oħra. Imma jekk niġu mbagħad tal-kwalità, kwalità wieħed jista' jiddefinija bħala kwalità f'termini ta' turist kemm jonfoq.
Jew kemm għattalieli wkoll jgħidu.
Dik hemm fatturi oħrajn mbagħad għax imdaqqiet kemm għattalieli jiddependi wkoll mill-ajruplani meta jinżlu meta jitilqu.
Ġifieri
għandek dinamika oħra hemmhekk. U forsi ta' minn nitkellmu naqa' fuq trasport bl-ajru. Ukoll. Imma jiġifieri kwalità jiddependi ħafna kif bniedem jiddefinija. Jiġifieri jew min jiddefinixxi l-kwalità bħala li turist ikun kapaċi jonfoq iktar u fil-fatt jonfoq iktar. Mbagħad jiddependi fuq xiex qed jonfoq għax hekk qed jonfoq fuq affarijiet importati, mela allura l-ekonomija ta' Malta mhux ħajibqa' għandna xejn. Mbagħad kwalità hija definita wkoll dak li jkun kemm hu iktar discerning. Jiġifieri George Lowell semma n-nies jisna nħarsu b'disprezz lejhom n-nies li jiġu għax-xemxu l-baħar. Daw minn studji li saru jidher li jonfqu ammont illi huwa iktar minn ċertu oqsma ta' turisti illi huma forsi iktar discerning, iktar jagħtu importanza għall-affarijiet bħall-kultura, etc. Imma, waħda mis-situazzjonijiet ġifri, waħda mill-issues li wieħed ikun irid jikkonsidra hija id-distribuzzjoni ta' dak li Malta qed tieħu. U ma ninsewx li fis-swieq differenti, pereżempju fil-language schools, għanna kwalità, ġifri aħna naħsbu li ħafna mill-istudenti tal-language schools huma the 15 year olds illi jiġu imorru paċe
joħolqu
l-problemi. Imma fir-realtà għandek ammont kbir ta' turisti illi jiġu għaw Malta ikunu pereżempju tobba illi jridu jitgħallmu medical English biex ikunu jistgħu jimpruvja. Jiġri dak mhuwiex turista kwalità.
Mela, laġejn innu, laġejn il-turisti bl-elu fuq il-miljuni minn tagħhom, mistoqsija toħroġ ċara, Carmen, ġifieri il-Malti minn dejjem kien akkoljenti għat-turist, dejjem ħaħ, kien jieħu gos bit-turist, qed tidħol ċertu għejja mit-turizmu f'Malta. Qed nibdew naraw mżejda għax aħna diġà għandna soffokazzjoni plus mbagħad bit-turisti. Qed nibdew ngħejjew.
Mistoqsija kbira din. Fis-sens, jista' jkun li jekk teżisti dan din l-ejja, aktar mill-li ejja turist hija ejja ta' post li huwa żgħir ħafna li huwa sovrapopolat, eżaġerat sovrapopolat, fejn ma tista' tmur imkien għax kull fejt mur trid toħossija biex tasal minn posta li ħor bil-karozza x'traffic jams kullum kien, għax it-trasport pubbliku despite li kien hemm ħafna tibdil u attentati, però qatt isu man qabad il-barri minn runu.
Inkluż li huwa b'xejn?
Qatt man qabad il-barri minn runu u għamlu tibdil. Vera serju għax intek ħatibqa' taħdem bil-bassis mu ħatasal imkien. Waħda mill-affarijiet żgħar prattiċi u li għamlu sens illi saru madwar il-port kien li daħlu l-ferri reġgħu. Dik kienet xi ħaġa pożittiva mmiss.
U jkollhom in-nies, eh?
Iżgur li jkollhom.
Jinġieli rajthom.
Dik hija xi ħaġa
jkollhom in-nies, eh?
Dik ħsibt referenzi għal. Imma qabel aktar antik jiena ħsibt referenzi għal dak tip ta' traġitti, pereżempju bejn il-Belt u l-Birgu. Ftit snin wara l-assedju, għax jiena dak il-perjodu li nistudja prinċipalment, ftit snin wara l-assedju kien diġà jeżistu daw it-tip ta' vjaġġar. U kien faċli u prattiku.
Kemm tajba li nkunu nafu l-istorja, Carmen.
Titgħallem.
Għax hemm soluzzjonijiet li m'hemmx għalfejn neġgħu nivvintaw ir-rota.
M'hemmx għalfejn le, però ovvjament ubbad, pereżempju, waħda mill-affarijiet li mhumiex distruttivi, hija pereżempju fis-sens ma tix tħaffer taħt l-art il-monorail. Pratikament ħadd ma jiddiskutiha, ma tkeċx għalfejn tħaffer taħt l-art ifisser, ġifier biex tagħmel il-metro. Da kif issera allura li inti m'għandekx għalfejn ikollok il-problema li tiltaqa' ma heritage sites taħt l-art, katakombijiet u ma nafx iktar, għax inti mhux ħadd ħsara xejn, mhux ħadd ħassar il-naf tibqa' diħel f'affarijiet li tagħmel il-ħsara kullum.
Però tista' tgħaddim quddiem il-gallariji tan-nies, eh?
Iva, ma jekk tkun elettrika u jekk tkun għaddeja min-nofs ta' triq daw it-toroq wisajn li għamlu issa. Tista tagħmilha fin-nofs, faċli. Naħseb li tista' tagħmel connections tajbin għax dekha jista' jkollok ikun isu tren, jiġifieri ikun hemm ħafna wagens hawn.
George, nerġgħu nispiċċaw propju din l-ewwel parti tal-programm dal-waqt għaddi sa l-għaxra biex imbagħad ikollna t-tieni parti fejn ħandiskutu l-World Cup u l-futbol u l-politika. George, nerġgħu nistaqsu d-domanda li għamilna fil-bidu. Sem bijawlu lit-turist?
Ara, ħambijawlu li trid, pero għanna disgrazzjatament parte mis-settur turistiku li ktar mill-li jara sajb biħ l-turist, sajb bellalu l-turist. Il-realtà hija di.
Sem bellawlu.
Sem bellawlu. Ija negattiva, pero ija reali. Naċċertak li jekk inti tmur tkellem l-industrija u jkunu onesti, jgħidulek min bella. Il-prodott, iktar mill-li bieħ il-prodott, jenna f-tip ta' ikel, illi għaxdana musta tara ħizjet, tara ħdarba, titratta ħazin, fil-sens il-servizz, ma jkunx tajjeb. Jew tip ta' ikel ta' kwalità mhux daqshekk kolja.
Jew żomlu ola.
Jew żomlu ola, tisolħu ħaj. Dak huwa x'ambellaw l-turist, jew inkella tmur f'ċertu postijiet fejn suppost qegħdin jorqdu daw, semmejna s-sodot, imma mhux il-hotels, imma anke hotels. U anke għandek flettijiet li jinkrew, illi meta tidħol fihom tajt dan eżattament jidħalt ġo maqjel tal-annimali, jew ġo post fejn suppost qiegħed nospita il-mistieden tiegħi barrani illi da ġi Malta biex qatta ġi hawnhekk. X'irrid nipprova ngħid? Irridu naraw illi il-turist nittrattaw ta' nies. Mhux ta' oġġett tant rojtu biss, m'hemm xejn ħażin li taqla flus, imma l-ewwel nett kemm taqla u kif taqalaw il-flus. U hemm ukoll l-etika u l-onestà. Mela jekk industrija ma timxiex ukoll fuq ċerta etika u onestà, pratikament din l-industrija ssir biss litteralment sfruttar tal-turist.
Mary Louise, nikkritikaw li l-gvern forsi minħabba nuqqas ta' viżjoni fit-tul. Però is-settur kummerċjali isofri wkoll minn deficit ta' etika fin-negozju.
Again, il-settur privat lan tiegħu huwa li jagħmel il-profitt. Issa ħajsib kull mezz li jista'.
Inkluż disonesti, mezzi disonesti.
Dak jiddependi ħafna mill-individwi, imma jekk il-klima nazzjonali tkun illi nagħlqu għajnejna għal affarijiet disonesti, hemmhekk l-intrapriża, l-investituri jaf jgħidlek għaliex m'għandix nagħmilha. U dan huwa ħażin. Inkunu ċari dan huwa ħażin. Jiġifieri jiddependi mill-klima nazzjonali, jiddependi mill-messaġġi li jgħaddi l-gvern, jiddependi mill-messaġġi illi il-poplu jgħaddi wkoll illi l-etika u anka il-policies illi naddottaw huma importanti għax daw jgħaddu messaġġi ċari lil-min ikun qed jara fejn jinvesti. U naħseb dak huwa lan illi jisma' dak hu fl-aħħar mill-aħħar ir-rwol tal-policies illi l-policies ikunu tajbin għas-soċjetà mhux għall-individwi.
Karmel, qudiemkom ikolkom l-istudenti kif qed tinna fil-bidu illi qegħdin jitgħallmu fuq-qasam tat-turiżmu l-istorja kulturali l-vjaġġar. Għandek fiduċja fil-futur jew inkella tantara dlamijiet li tajt kronika di musem fiju.
Jena ra, diffiċ.
Jena ġibek darek mal-ħajt, għaw nek il-sejt kolla pinnijiet, eh? Metlekx għammita.
Jena għan semmi fattura xaħna għedin naraw il-lum, pero għamullura lej l-istoria, la semmejt l-istoria kulturali, xaħġa li għrajda l-axħar. Kumment ta' zmin l-ewel gwerra, xil 1915, allura fi zmin l-Ingliżi, meta il-turizmu, il-hotels u l-restorans kienu ftit ħafna. Da qabel man bjena per eżempju l-Hotel Fenicia, ġifir il-kwalità kien għadu mhux daqshekk tajjeb. Li hemm interessanti illi kummenti ta' travelers għal Malta isemmi l-fatt dan illi hawnhekk għaw individwi illi għandhom ristoranti illi jsiru dawk li jgħidu lu dak in Ingliż li jrid isir senior f'daqqa mal-ewwel. Allora jgħatu prodott li huwa pjuttost skars u ovvjament ġallu n-nies iħallsu ħafna. Din hija problema li semmewa il-kollegi tiegħi, hija problema li ma ġġiex illum. Ila teżisti, il-aktar minn 100 sena, dawn huma qabel ma kien hemm pjani biex ikun hemm ġifieri t-turiżmu bħala pilastru tal-ekonomija tagħna. U fi żmien l-Imperu Ingliż, fi żmien meta konna kolonja. Forsi hija xi ħaġa li għandna fis-sistema tagħna ma rridux ninsew li din hija gżira żgħira, ir-riżorsi pratikament huma limitatissimi biex ma ngħidx kważi ma jeżistux, jiġifieri trid toħloqhom. Il-limitazzjonijiet iġibu kaħna bil-Malti ngħidu għal kulad ma għaw mit kelb. Illum naħseb illi għal kulad ma għaw naħseb 500,000 kelb jiġu. Jiġifieri. Hija sitwazzjoni illi ovvjament din hija realtà. Jiena naħseb illi hemm nies ta' li ġenwinament u għandhom bona volontà u jixtiequ jagħmlu xi ħaġa, jeżistu anke żgħar, hemm min jixtieq jaħdem, mhux kulħadd għandu l-istess kwalità, ġifieri għandu l-istess xewqa dan hemm min jaħseb għalih innifsu, jiena naħseb li jrid ikun hemm policies fuqhom daw. Ikun hemm policies serji u nimxu fuqhom mhux namlu l-policy u nitfaw hemm, kif għandna ħabta namlu bil-policies u bil-liġijiet, liġijiet qegħdin hemm, imma ħadd ma jipprattikhom. Policies qegħdin hemm, imma tpaċ fix fil-vojt. Dak tpaċ fix fil-vojt trid jonqos. Jien naħseb li bħala pajjiż issa mhux għat-turiżmu biss. Rridu naqsu l-paroli fil-vojt, rridu naqsu x-xeni u nkunu aktar prattiċi down to earth, hom li nammettu l-iżbalji li għandna u nimxu biex nagħmluhom aħjar. L-affarijiet nagħmluhom iktar jaħdmu. U dik hija xi ħaġa li forsi mhux qed taħdmu biżejjed fuqha.
Tidher lit-tolleranza tpaċfix għall-vojt naqset iktar kemm xi aħd.
Iva, jiena qed iddejjaqni ħafna. Illum il-ġurnata qed inkun aktar espliċitu meta nitkellem fuqha.
L-aħħar kumment mingħand Mary Louise?
Naħseb importanti li kull policy ikkonsidra l-konsegwenzi li jaf ikollha fil-futur. U fil-futur immedjat, jiġifieri il-deċiżjonijiet li nieħdu l-lum għandhom konsegwenzi fuq il-lum imma anke konsegwenzi fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. U allura essenzjali li nħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet futuri wkoll. Ġifieri inti saqsejt meta tħares lej studenti x'taħseb. naħseb illi l-istudenti li għanna l-lum jipretendu aħjar minn għanna.
Muxek?
Ekku. L-axar kelma ġur?
Mela, l-axar kelma minn għandi, jgħadi. Is-settur turistiku għam settur importanti, huwa pilastru tas-soċjetà tal-ekonomija Maltija, ma nistax naddu mingħajru. Dik hija xi ħaġa li m'hemmx għalfejn naqas biss niddiskutuha. Però li rridu niddiskutu żgur huwa x'tip ta' turiżmu rridu realment, verament, Karmel semma l-idea ta' nagħmlu l-liġijiet u l-policies u nitfogħhom hemmhekk biex ta' parsija minnihom, Mary Louise semmiet l-idea ta' kif ħajrna xinna noħolqu etika prattikament mill-istess policies fis-settur, però il-verità on the ground, hands on, naraw li t-turizmu għaddej bħal Cowboyland, bħal xi western kulħadd jispara, fejn kulħadd qed jispara u jolqod fejn jolqod. Dik hija ħażina, ma rridx nistama' li negattiv, però l-verità hi li jekk nagħmlu r-riċerka tagħna sew nindunaw li għandna parti mis-settur turistiku illi mhuwiex qiegħed jimxi kif għandu jimxi. U għalhekk il-pajjiż ibati, in the long run il-pajjiż ibati.
Prof George Kassar, Prof Carmel Kassar, Dr. Mary Lou Smanjon, grazzi intkom is-semmija f'qgħu magħna li xi wara din il-pawsa aħna nerġgħu nkunu ma'kom biex niddiskutu il-World Cup fil-Qatar.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennec.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija, il-Ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analizi tal-ġurnali. Ħars analitika lejl stejjer ewlenin li jidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Kol il-fitza unek, inwaslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Nsemmilkom u meta l-ħin huwa 10:05 f'din it-tieni parti tal-programm miegħi Mario Thomas Vassallo għandi l-head coach Nicky Baldacchino, l-direttur tal-komunikazzjoni tal-Malta Football Association Pamela Schembri u l-Franz Degwara affaxxinat tal-futbol Mosti Bħali iżomm mal-Milan, però llum se nitkellmu fuq il-clubs, se nitkellmu dwar il-World Cup tal-qatar. Dan huwa program live ħireġ direttament fuq ir-radju bħalissa aħna ninsabu hawnhekk fl-Università ta' Malta, però tistgħu tarawna wkoll fuq il-live streaming kemm fuq il-paġna tad-Department of Public Policy inkella tal-istazzjon Campus FM. Tistgħu wkoll iċċemplunna fuq 2340898928 jew inkella WhatsApp fuq 7734107. 7734-1037. Mistoqsija għal kulħadd, din World Cup stramba. Taqblu?
Naqblu. World Cup partikolari ħafna li ħassif perjodu fix-xitwa li normalment ma sirx din il-World Cup is-soltu anke flat fej jidħol il-futbol, il-plejer ikun qed jistenna li jispiċċa l-kampjonat. Jinaqat man nazjonal tiegħu ikollu preparazzjoni fit-tul, fil-fatt hemm timijiet nazzjonali li jaqqasħa jilabu friendly waħda qabel il-World Cup, jiġifieri daw spiċċaw jilabu il-weekend l-għaddew u dan il-weekend tibda l-World Cup, jiġifieri daw kemm iltaqgħu erba' ħames tiem u ħajmorru jilabu
l-weekend. Li għadda l-clubs kienu qegħdin jilabu allura l-plejers tan-nazzjonal kienu mal-clubs.
Ekku, l-plejers tan-nazzjonijiet il-kbar kollha kienu qed jilabu sal-weekend li għaddew, jiġifieri għandek il-Premier Ingliż, is-Serja fl-Italja, l-Lig Franċiż, Ġermaniż, daw kull huma ħajiltaqgħu ftit jiem u wara ftit jiem ħajkunu qegħdin jilabu l-World Cup, jiġifieri anke x-xogħol kollu li jrid isir minna coaches nazzjonali u tal-management li jaqat il-grupp li jara li edin jaħdmu sew fl-imkien anke meta jgħidu players ġodda. Għaliex inti normalment nieħu hemm nazzjonijiet fej weġġawlhom players kruċjali u daħlu players ġodda se li jaħdulhom postom li għadhom m'għandhomx mhumiex familjari mat-tim tagħhom bħala nazzjonal. Da hemm differenza kbira bejn nazzjonal u klabb. Klabb qiegħed hemm dejjem. Qed taħdem mal-coaches tiegħek u il-coach jaf xirid minnek hekk.
Però n-nazzjonal jissellef mingħand il-klabb.
Ekku.
Il-fema tal-MFA fuqha din. U l-fema tiegħek.
Fil-verità din mhux biss stramba għal dawn it-timijiet li qegħdin jieħdu sehem, hija stramba wkoll għall-assoċjazzjonijiet kollha li jorganizzaw il-futbol. Għalfejn? Għax kif qed jgħid Nicky, sa nhar il-ħadd li għadda kienu qegħdin jilagħbu mal-klabb. Sewa taħħom.
Inkluż ta' Malta.
Inkluż ta' Malta. Fil-fatt din hija November International Window. Aħna imposti fuqna żewġ lobijiet li rridu nilabuhom bil-fors. Fil-fatt, aħna ftehmna illi aħna meta ngħidlek aħna l-MFA ftehmet mal-pajjiż għax dawn ikun hemm kuntratt minn qabel eċetera li ħanilabu il-ħamis u l-ħadd. Illum qed jgħidulna isma' intom meta ddeċidejtu li ħadd ilabu l-ħadd, kontu tafu li l-World Cup ħad tibda Il-ħadd, fil-verità l-World Cup kellha tibda tnejn, u mbagħad resquha ġurnata qabel kien hemm change of fixtures imma l-pjan tal-MFA kien diġà qiegħed hemmhekk u f'ġimgħa ma tantx tista' inti trid issib żewġ pajjiżi li mhux qed jieħdu sehem fil-World Cup, jiġifieri jkun hemm ħafna affarijiet minn qabel barra minn hekk, il-lig domestiku aħna minn nhar it-tnejn lil hemm irid ikompli. Mela allura inti trid tibda tara l-assoċjazzjoni trid iżomm ġomoħħa li jisma' mill-World Cup b'xi mod ħa jaffettwawlek dal-plejer anke l-plejer stess, illi speċjalment huma amateurs jgħidu lek isma, jinnaf, per eżempju, l-Ingliżi u jiena rrid immur nilgħab il-logħba tal-futbol. Allura trid iżomm kollox in konsiderazzjoni.
Ma nistax ma saqsilek Pamela, ma ferħanin bil-riżultat u prestazzjoni ta' tim Malti kontra l-Greċja ta' jumejn ilu?
Jista' jonqosu dawn qed 52 fir-rank tal-FIFA, aħna qegħdin
2-2
riżultat. Għatajt li uwi wadro imma met inti tilab kontra timijiet ta' dal-kalibru. Inti tmur emmek dejjem li bil-ġomoħok eja forsi nsġibu xaħġa, imma dejjem il-forsi. X'min tara mbagħad il-prestazzjoni, prestazzjoni tkun waħda tajba, ovvjament ukoll pjaċira l-inqas is-sagrifiċċju li tkun għamilt inti flimkien mat-tim, għax nista' nsugurakom illi t-tim jagħmel sagrifiċċji kbar u n-nies kollha ta' warajhom jagħmlu sagrifiċċji enormi biex ikunu hemmhekk. Aħna dejjem mhux kulħadd jaħdem hemmhekk, jiġifieri hemm nies oħrajn li filgħodu jridu jmuru għax-xogħol u flaxija jridu jiġu jorganizzaw il-logħba.
Franz, min tista' tinkwieta fuq il-Milan u laqqas fuq l-Italja.
Anzi, d-darba ħadd tkun tranquillizzjed id-darba ħjar.
Ġi ħadd iħu gost iżjed?
F'ċertu punt. Però insemmi tal-Tim Nazzjonali Malti kienet l-ewwel logħba ta' Gilbert Aġus.
Bħala coach?
Bħala coach. U jiena nemmen fil-fatt li naqbel li għandu jkun coach Malti. Ora ġibna ħafna coaches barranin, dan ti saqsam mat-tazza ta' dinja di. Però
futbol wara kollox.
Futbol eħe, però naqbel li jituħ il-mezzi kollha li jagħtu lil coach barrani u jituhom il-Malti. Mhux il-Malti għandna morna niftakar anke Pippo b'sajla kien hemm coaches tajbin. Niftakar ġifieri Victor Sherry oħrajn. Imma insomma dik hija.
Ġabu riżultati tajbin bħalma ġew riżultati ħzina wkoll. L-istramperija tal-World Cup.
Stramperija bil-fors tant li ħa tibda nhar il-ħadd li ġej u kulħadd għadu jitkellem mhux fuq it-timijiet imma fuq daful kontorn tal-qatar u dal-affarijiet. Veru l-protesti minn dejjem isiru x'anke r-Russja u fir-Russja l-aħħar waħda. fl-2018 kien hemm l-minħabba dak iż-żmien Putin kien qed ibbakka l-President tas-Sirja allura kien hemm ċertu protesti kontri wkoll ġifieri dik hija xi ħaġa normali li ssir. Però dik-darba kien hemm xi ħaġa laqgħat ma saret li l-President tal-FIFA Gianni Infantino kważi għeddet l-ittimijiet biex ma jagħtux każ. L-affarijiet ta' diritti ċivili u dal-affarijiet fil-qatar u jagħtu każ iżjed il-logħba tal-futbol. Il-qatt ma ġrad din. Issa hemm però kien hemm storja enormi wara jadi.
Skont anke platforms tal-aħbarijiet internazzjonali, il-kritika fuq il-World Cup hija l-iktar fuq drittijiet ċivili, drittijiet umani, ġew umani, l-abbużi tagħhom, il-nuqqas ta' sigurtà u saħħa fost il-ħaddiema tal-Bangladesh, il-Nepal u migranti li bnew il-grounds. U mietu?
Kienu għallu għanna sajmutu 4,000 qabel u fil-fatt mietu 6,500.
U l-isħana eċċessiva li se jsofru prima faċi l-players fil-ground.
Għalhekk fix-xitwa? Għax għall-aħħar saret fis-sajf.
Imma issa 50
grad, appuntu.
Kieku jmutu n-nies.
Eżatt, fuq 50 grad tkun, ma jistax tilgħab il-futbol. Għalhekk hija wafqu l-kampjonati tad-dinja kollha. Emmin huwa bis-sena kalendarja li jieqaf ta' sminijiet, però l-biċċa kbira minnhom, speċjalment Ewropej, kollha f'nofs il-kampjonat. Li l-plejer normalment kien jipprepara differenti għalija ta' sadadin.
Hemm ukoll forsi semmija li qegħdin jisimgħuna jew inkella jarawna fuq il-live streaming, ħafna kelmuni meta rreklamajna dal-programm, isma' rajtu dak il-dokumentarju fuq in-Netflix dwar il-FIFA u l-abbużi fil-governanza, però jista' jkun ukoll. Illi dik tissemma wkoll f'dawn is-sensi ta' programmi. Illi hemm element ta' xenofobja. Jiġifieri aħna tal-West, aħna tal-Amerika u tal-Ewropa, din hija l-ewwel darba li ħassir ġo pajjiż Arbi, u għax f'pajjiż Afrikan saret, South Africa, ma din f'pajjiż Arbi. U allura hemm element li tagħhom ħażin u tagħna tajjeb.
Kif narajna ma naħsibx li huwa element ta' xenofobija, ġifieri l-World Cup ħafna drabi l-mod kif tintrebaħ biex issir biex ikun hemm il-host tal-World Cup tidħol ħafna politika. Jiġifieri din il-World Cup in partikolari li saret il-qatar u saret f'dal-perjodu, eċċetra, kien hemm ħafna flejjes enormi involuti da biss bnew l-stadiums kollha. Xi normalment f'World Cup meta imorru f'pajjiż Ewropew anke meta marru South Africa USA li kienet l-ewwel darba wkoll kien hemm ċertu għajt li għax ħassir l-USA, memx dik il-kultura ta' futbol fin-94, ġidi dejjem tinqala kif għattajep ukoll meta saret ir-Russja. Ma naħsibx li qegħdin jgħidu hekk għaliex
x'hemm għax pajjiż Arbi.
Għaliex pajjiż Arbi, għaliex il-World Cup. Jista' jkun li jkun hemm kif ikun hemm xenofobija fil-konfront ta' anke kif għadna r-Russja fil-konfront ta' jiġifieri s-siba jkun hemm nazzjonijiet li huma kontra xuxinu allura ma jaqblux li ssir f'post u mhux ieħor. Però din il-World Cup il-mod kif intrebħet skont kif kien għal-blatera li ġdaw b'newt minn stadiums u erba minnhom se jirregalawhom litteralment se jżarmawhom jiġifieri min jaf kemm ħajmutu nies oħra biex jżarmawhom u jerġgħu jibnuhom ġol Afrika. Jiġifieri daw.
Inbnew għall-World Cup. Tiġi l-World Cup.
Tiġi l-World Cup.
Jżarmaw litteralment isa Christmas tree.
Ekku. U joħduhom l-Afrika erba pajjiżi li se joħduhom fihom.
U jarġaw b'nuħom.
U jibnuħom, jirregalaw għom.
Mill-għat loġistiku jaxa ħagġa ta' barra minnaw.
Inkredibli, ġviri għara l-flejjes.
Pamela, inti barra li inti rappresentanta tal-MFA, inti n-nies jiftakru ukoll bħala ġurnalista, ma taħsibx li għaw ċertu bruda fost il-Maltin
għal-World Cup.
Ankinti.
Ankinti bruda. Issa ħalli għalina l-International Window ta' l-bnidaq xej ħajti. Ma li ġdilġi mon kun on the go minn filgħodu sa flaxija. Allura, bil-kemm kelli ċans, fil-fatt rajt l-ewwel 10 minuti ta' dak il-series li semmejt.
Għal-fifa Netflix.
Ekku, u ma kelli ċans inkompli nara, u xtaqt nara qabel ma niġi għal-programm, għalix kontna fl-ħan nitkellmu fuq. Imma, in ġenerali, anka l-ħinijiet laħjilha meta inti tqabbel il-ħinijiet jiġri mhux biss għax ħassif pajjiż Arbi, hemm ħafna kritika għaliex il-ħinijiet b'xi mod tadattax meta kienet saret
għall-Messiku hekk.
L-istess konna jew aħna l-xogħol u rridu naraw il-lom tal-futbol. U dejjem ikun hemm dawn l-affarijiet meta saret il-Brażil kien hemm ukoll dak il-panik madwar il-presidenza u l-president, eċċetera. Ġi dejjem ikun hemm dik il-kritika, però din id-darba l-kritika jikbar. Għalfejn? Għaliex barra li nbnew mela ittieħdet kif ittieħdet il-World Cup. Hemm diġà il-madwara hemm diġà l-imma mbagħad li jridu jibnew dawn l-istejdja kollha. Mbagħad illum il-ġurnatet naraw illi isma' dawn qed joqogħdu ġo containers, da ma kienx hemm hotels biżejjed dawn in-nies li qed imorru. Jiġifieri inti jekk trid tattira aktar nies li jmorru fil-pajjiż biex jaraw il-World Cup, trid tipprovdilhom is-servizzi kollha. Jekk naraw l-aħħar aħbar li rajt jekk mhux se jasbar il-baħi u l-baħlula, li anka il-top officials tal-FIFA, il-ħotel li kienu promised li ħajoqdu ġo fija, kienet għadha ma tlestitx. Players timijiet tal-futbol, inti għara kemm għandek timijiet li jridu joqgħdu ġo postijiet differenti.
Qed
jagħmlu
il-ġifieri
hemm ħafna affarijiet illi qed ikomplu mhux biss illi hemm id-drittijiet, mhux biss illi ma tistax tixrob alkohol, mhux biss illi hemm ħafna affarijiet, mhux ħaġa waħda, allura hemm lista sħiħa ta' affarijiet. Ovvjament, anka rajna pereżempju, rajt xi dokumentarju jidilli naf tal-BBC, jgħidulek ara ġew is-supporters tal-Ingilterra meta tħares lejhom. Jidru li kienu crowd illi ħalsuha biex jissapportjaw lil dan it-tim biex ismara għandna supporters, ismara ġejjin in-nies hemmhekk. Inti biss anke biex issifer u tmur hemmhekk il-flights huma eżorbitanti, il-ħotelli għolja ħafna u mbagħad is-servizz mhux daqshekk. Allura dak li jkun jikkritika ħafna.
Fil-fatt inbijgħu nofs il-biljetti. Fatt il-FIFA qed qassamhom anke lill-familjari tal-ħaddiema biex għalmenu jkollhom il-grant mimlijin. Għax qed insajmu min se jattrak l-għadar. Semmejna qabel.
Mhux il-bot pereżempju.
Mhux il-bot biss, in ġenerali, li qed m'hemmx kultura tal-futbol. Għas tim nazzjonali m'għandhom proprja. Fatt għaqdu tim bil-plejers li jilagħbu hemmhekk. Issa jaf jissorprendu. Palma ġeri jiġri jittazza tad-dinja dejjem ikun hemm. Imma min jaf. Semmejt il-preġudizzju. Jiena naħseb ikken hemm da xejn preġudizzju kontra għax huwa pajjiż Arbi. Fil-faċċ għamel blatter għax kien jaf. il-perċimes u
daċen
immorru l-ura
il-menħadet
fl-2010 issa s-soltu kienet dejjem jivvotaw għall-edizzjoni oħra dejjem bil-qoddim dik id-darba għamel t-nejn il-Russja u l-Qatar biex min jivvotaw jivvotaw m-koll jew toħodhom it-tnejn dik kienet taq fil-fatt issemmew 300 miljon
L-obaċess l-futbol mela.
U daw fitna xil-sena kif kontet nejdlek, fitna xil-sena ma t-lesti jomx daw laffariet kolla l-inti you promise them to do. Daw jiġu side visits, etc.
Aħna kanna, da kizmin, kanna
l-għarriħek
tal-MFA Dr. Joe Mifsud li kien wieħed mill-votanti tal biex jittieħdu ta' żewġ pajjiżi. Niftakru għom dal-laffariet u issa semmejna il-diffiċli biex isir hemmhekk, dviritant kien hemm xi ħaġa li kellu jagħmel xi ħaġa joħorġu dak ġenti jibnu l-grounds, il-grounds kull hemm 35 kilometru bejniethom.
Ekku, kollha kollha.
Kien hemm kellu jmur, kellu jmur 3,000 kilometru minn naħa l-oħra tar-Russja biex intlabet l-aħħar waħda u din 35 kilometru qed mur kollu b'kien
sir jagħmlu. Imma l-qatar relattivament pajjiż żgħir ukoll, jiġifieri.
3 miljuni fil-fatt veru.
Pajjiż żgħir għaliex hemm ħafna deżert. Bħala aerja huwa pjuttost kbir imma għandek kollox jiġifieri ma' xtajta waħda kif qed jgħid.
Il-problemi
kollha ħdej xuxin, ħdej doha, jiġifieri kollha jiena kont qed niċċekkja, jiena affaxxinat ħafna bil-futbol, jiġifieri mmur finals, Champions League final, l-World Cup final mort, il-Euro. U kont se nipprova mmur għal di, ikkalkulajt li biex immur tletin biex nara l-final biss, kien ħadd iġini xi 6,000. Jiġifieri bħala hotels. Il-biljett ħalli għax il-biljett tal-ground jgħed fil-level ta' finals normali, imma bħala ajru. Inkredibli, ġviri, jekk inti tkun supporter normali kif jitilgħu normalment.
Ma kieku żaret ħana bla fukat ta' xitan, ma kieku żaret il-Brażil mhux xorta għandek.
Ma tiġix daqshekk. Biss kifatlek il-lukandi kienu xi 600 il-lejl. 600 il-lejl huwa all immens.
Bħala coach inti ġifieri tkun mal-players fil-ground. Kemm se tkun diffiċli dawk it-temperaturi f'Diċembru?
Ara, jidher li l-pitches huma kollha, il-grounds huma kollha magħluqin u koll air conditioned. Jiġifieri din hija xi ħaġa partikolari ħafna, jiġifieri li wieħed irid jara se jiġri waqt il-logħob għaliex inti li tieħu arja li mhijiex arja naturali li ħadd tkun qed tilgħab fl-air conditioning differenti, però biex jippreparaw għall-logħob daw, fejn ħa jippreparaw? Jiġifieri daw normalment meta inti tmur għal World Cups ġo nazzjonijiet fejn hemm il-futbol diġà, daw x'jagħmlu? Jiftehmu ma' klabb partikolari li jkollu faċilitajiet eċċezzjonali, it-tim Ingliż joqgħod dak il-klabb, it-tim Taljan joqgħod dak il-klabb, jiġifieri jkollhom training facilities. Hemmhekk jekk it-temperaturi ħajkunu over 35 degrees, naħseb jiena l-kumot li jistgħu jitrenjaw f'xi l-ħamsa ta' filgħodu jew sitta ta' filgħodu jmorru jagħmlu siegħa.
Għamela, nerġa' nġibek which in which mal-MFA. Allura, ir-rwol tat-tabib tat-tim se jkun iktar saħħtu dejjem issa ħajkun iżjed. Issa se jkun iżjed. Ġifi issa rridu naraw plejer kif ħaj jirreaġixxi ġo arja kkondizzjonata li naħseb qatt ma taret.
Tagħmel effett żgur. Aħna meta morna nilagħbu r-Russja jien ħsibni ħammud bil-bart li ħassejt
hemm.
Iġifieri jien li kont bil-qiegħda u kelli ħwejjeġ fuq xuxin dan x'kemm tawni ħwejjeġ biex nilbes
ħoss
il-bart. Iġifieri kważi kważi aħjar fil-ground, ġifieri hemm differenza, ovvjament. Imma it-tabib huwa dejjem importanti issa għandna kemm għaddejna mill-COVID, jiġifieri ara kemm kien importanti f'dawn l-aħħar sena.
Għaddejna l-virus għadhom jimordu.
Imma l-restrizzjonijiet fil-futbol issa tnaqsu daqsxejn mhux ħażin, jiġifieri meta rajna daw is-sentejn minn xi għaddew, kważi ħa jerġgħu jkunu hemmhekk li.
L-istramberi huma ħafna iktar milli naħsbu mela Franz.
Naħseb ara l-bażi kollha tal-problemi li qegħdin hija għax anke l-qatar m'hemmx kultura tal-futbol. Altru jkollok pajjiż semmejna l-ewwel Brażil, ma l-Brażil għandhom kultura enorma tal-futbol, jiġifieri il-faċilitajiet ħassibhom kollhom kien. Emma l-qatar.
Ħadd imla l-grounds.
Hemm kollox. U diffiċli biex issir hija. Seta hemm ma nafx kif.
Ma lura pajjiż oħrajn. Ma pajjiż bid-destinat allura ma jospita.
L-ewwel net biex torganizza xi ħaġa tkun ippreparat. Għadu darba ma kienux ippreparati. Għandhom il-flus, veru, però mhux il-flus biss li tkun kapaċi tnexxihom. Kif tħaddimhom sewwa dal-flus? Issa, alright.
Jeżistu kol pajizi għarbin li memx dawk it-temperatur.
Appuntu, appuntu, sa ta' kien pajizi ħor għarbi.
Sa ta' sar pajizi ħor jew bejtnej. Saru bejtnej. Il-qudiem se jsiru bejtlieta, il-Belka Plimis, ħassir l-Amerika, l-Kanada u l-Messiku. Tliet pajizi f'daqqa, jiġifieri. Kif saret?
Ġa, ja. Issa, mallek, anka l-interess in ġenerali ma' d-dinja kollha, l-ewwel semmejna biex jitrenjaw il-plejers tal-Ingilterra din igergru għax ma setgħu xorqdu bil-lejl. Blajjat u l-istorbi tal-leġbla ta' maġem fil-lokanda. Għedha għazi għedin hemm.
Anka l-kultura stess tal-pajjiż. Isma' anka qed isem l-Ingilterra l-bieraħ kont qed nara fuq Instagram anka li jien għalija kienet il-laħwet ilhom ara nara jitrenjaw bil- tank top x'ngħidulhom bis-sleeveless. Ma tantx narawhom jitrenjaw bis-sleeveless, ovvjament ġo disħana.
Qed tagħmel bil-fors.
Din il-bruda li semmejna l-ewwel dina. Tajp mal l-ewwel suffara tar-referi, jiġifieri
isma
n-nies imbagħad tibda tinkolla ruha
mat-televixin
u l-bars jibdew jintlew.
Nifhimni fi xi jekk qed ngħidu għall-Malta biss inti fis-sajf ara kemm tkun iktar anke aħna anke l-ħaddiema tagħna jaħdmu inqas fis-sajf allura iktar għandek ċansi li flaxija toħroġ. Fix-xitwa ħafna nies jgħidu lek għadha x-xogħol jew jekk ħadkun fil-għodu ħadkun għax-xogħol stess. Nies
ħajbqgħu id-dar ħajqraw għad-dar, jiġifieri li jkun hemm dak l-entużjażmu li naraw normalment. Il-gvern kien anke jarma l-qawra
u hemm
in-nies. Ma naħsibx li ħadkun dak
il-mod. Huwa minnu li l-finali hija ġimgħa qabel il-miliet?
Fi 18.
18,
allora 18 u 7. Kemm jiġi?
25.
Ġimgħa
qabel il-miliet.
Jiġifieri il-ħadd 18 il-World Cup Final ġimgħa wara l-miliet.
Eżatt, ġimgħa.
U ġimgħa te wara
ikompli l-lik Ingliż mal-ewwel.
Eżatt.
Jiġri l-lik Ingliż jibda mal-ewwel
imbagħad. Eżatt, jibdew.
Ekku.
Ekku, veru, dak li jkun jisu mitluf fil-miliet, mitluf da' żmien, kif qed ngħidlek ix-xitwa għalina, ovvjament għalina u għan-nies Ewropej kollha, ġifieri ħafna nies bħalna. Il-fatt li m'għaddix it-tim Taljan, hemm ħafna
fejn. M'għandhomx tort.
Le, ma jfaħamx sejdu, qed qed nitkellmu fuq l-edizzjoni.
Allura l-edizzjoni forsi football wise li ħana raw differenti huwa li l-plejers huma iżjed friski. Jiġifieri il-plejer normalment il-plejers jiġu wara sajf.
Suppost.
Jiena staġun.
Veru, però fi tliet xhur labu kulħadd jilab tnejn
tobit fil-ġimgħa. Fil-fatt kienu ħafna.
Allura jista' jkunu masurin ukoll.
Li ħaj jiġri żgur
li
wara l-World Cup ukoll li wara l-World Cup ukoll mbagħad il-plejers żgur
li. Jiena la safar qaluli li Niki inti mal-Liverpool u x'hekk.
Jiena nżomm bħala klabs mal-Liverpool u mal-Milan jiġifieri partikolari.
Mal-Liverpool u Milan. Inti
reżgħu x'fajn.
Ma tantx insegwi, jiena ma Chelsea, ma tantx insegwi futbol.
Mela ħa naqta' ftit l-Ingliżi u naqle ftit fuq il-Franz il-Milan kif ngħidulu l-mosta. Għaliex m'għaddewx it-Taljani reġgħu?
Li jena naħseb hemm ħafna il-problemi. L-ewwel nett, orrajt, jgħidulek ħabba il-plejers barranin, imma l-plejers barranin f'kull kampjonat hemm. Jiġi żmien li ma jkollokx il-plejers tajbin li jkollok qabel. Pereżempju, jiena llum għandi żmien għad darwaqt 70 hekk il-bambin irid. Issa.
Ma titirhom.
Grazzi. Imma qabel niftakru l-aqwa gowless, l-aqwa defensuri kienu Taljani. Pereżempju kienu magħruf jiena llum m'għandix. Memx dak il-materjal prima orrajt. Intom baċ ximkien tiżbalja xed ma' ċertu timijiet m'għandek titlef jew tiġi dro.
Però naħseb ukoll li ġara huwa kif nara jiena li meta kien ġrat il-Kalċopoli, il-futbol Taljan tant għala daqqa kbira. Li tawa li l-om.
Imma mux me l-Kalċopoli. Imma xwara l-Kalċopoli, il-fat rebħu tazza ta' t-tenni għaf 2006.
Imma li qed ngħid huwa.
Jiena niftakart li t-tenni.
Il-ġenerat jekk tara min huma l-plejers tal-lum, huma l-plejers dak iż-żmien kellha tkun il-ġenerazzjoni li jibdew
il-futbol. Il-problema.
Allura hemmhekk b'dik id-daqq.
Il-problema ġenerali hija l-futbol Taljan huwa konservattiv ħafna. Mela m'hemmx dak il-progress li jagħmlu nazzjonijiet oħra. Mela llum plejer tajjeb fl-Ewropa ma jmux l-Italja. Imma m'għandhomx jħallfu bħalqabel.
Ġiet kollha minn Kalċopoli. Malli ġrax għal-ġopoli fil-futbol Taljan għala daqqa kbira, l-iktarja ma baqax tiżjeb saħtu.
Ma il-klabs.
U rebaħ ħadd ieħor.
Pamela.
Ma rebaħ erba' darbiet ta' zeta.
Pamela, baktar.
Ġillu l-Ingilterra l-iktarja jħalsu, però rebħuha darba. Jekk jiftakru huwa fin-1966.
Imma jekk tara l-Ingliżi llum fit-klabs.
Dejjem ikunu fost il-favoriti.
Fit-tamijiet tal-Akkademji tagħhom jerbħu l-World Cup dejjem qegħdin 17, 19.
Niki, Franz, Pamela,
iktar players barranin mal-klabs jitfisser timijiet nazjonali inqas robusti?
Dik il-discussion ta' dejjem. Jekk kun tajjeb ġej mħassib il-post tiegħek. Imma, eħe, inti qed tagħti inqas, għandek inqas lok illi ikollok il-players ta' pajjiżek illi jilagħbu ovvjament fil-dan, ġifieri xafra taqta' minn ġiex naħaddi. Di diskussjoni ta' dejjem. Jiena kultant aktar nara li pajjiż bħal Malta pereżempju hemm bżonn li ndaħlu ħafna iktar żgħażagħ. Għax kultant iddependu min-nies tampari li għandhom 43 sena u ma ndaħlux żagħżugħ għax għadna nibżgħu li m'għandux l-esperjenza. U fl-aħħar mill-aħħar dawk huma l-plejers tissa, mhux tal-futur ta', tissa għandhom ikunu.
Mela għandek il-coach hawnhekk.
Iva, jiena
responsabbli mill-akkademja tal-futur.
L-akkademja jiena di xi ħaġa li għandi passion kbira fuqha naħdem ħafna maż-żgħar u dejjem ngħid jiġifieri anke fl-MFA tkellimt kemm il-darba. L-MFA tagħmel biċċa xogħol tajba. U l-MFA meta titkellem fuq iż-żgħażagħ dejjem qiegħda taħdem biex timbotta l-quddiem it-tfal qed ittadejjem tagħtihom iktar, jiġifieri issa għandna l-ħabs in-nazzjonal il-mod kif qed jgħidu t-tfal qegħdin ituhom iktar għal xi jiġġieldu, iżjed għal they look forward, jiġifieri dik qiegħda taħdem. Però jien fl-opinjoni tiegħi jiena l-problema mhux li jkollok 10 barranin jew kollha barranin, dik mhux il-problema, għax kif qalet Pamela jekk kun tajjeb biżejjed ħadd idħol u tkun minn flokhom. Aħna naraw it-tim tal-Ħamrun hemm 4-5 huma Maltin.
Huma regolari.
Huma tajbin regolari daqs il-barranin jekk mhux aħjar. Il-biċċa tax-xogħol li għandija di issa aħna, Malta sfortunatament fl-akkademi għadna wisq amatorjali.
Ekku.
Għadna wisq amatorjali. U pajjiżi oħra fiż-żgħar diġà jagħtu dik ix-xeħta professjonali jibdew jimbuttawhom li pereżempju jitrenjaw fil-ħodu Malta di s'issa hija xi ħaġa impossibbli li jkollhom teams ta' coach, assistant coach, fizjoterapist, da' qed ngħidu ma' grupp tfal ta' xar snin. Ġiena last week kont qiegħed Southampton ħadd grupp Maltin, il-grupp Maltin rebħulhom l-Southampton, tim tal-Akkademja, 10 year olds. Jiġifieri aħna bħala talent aħjar minnhom. Imma meta dawwarn il-faċilitajiet u qalli kif jaħdem, daw żgur li looking forward għandhom ħafna iżjed fejn jistgħu jikbru mill-Maltin. Jiġifieri aħna għandna xi ħaġa oħra il-parrokkjaliżmu għaw Malta kulħadd għalih, kull klabb irid jaħdem għalih biss. Meta aħna żgħar, aħna rridu ninaqdu flimkien. U l-aqwa talent intu għom l-aħjar. Ġu dawn huma affarijiet li l-MFA jitkellem. Ma
l-coach kollok pressjoniet mill-ġenituri ta' tfal qed ngħid.
Pressjoniet mill-ġenituri huma enormi. Jiġifieri il-ġenituri jien ġenitur u inti dejjem ħa tara tfal tiegħek bħala l-aqwa, bħala l-aħjar, tridilhom l-aħjar. Li ħafna drabi ma jifhmux il-ġenituri huwa li fejn jidħol sport kulħadd għandu t-triq tiegħu. Ma jistax ikun li tfal koll għandhom l-istess talent. U se jilħqu l-aqwa tagħhom fl-istess żmien, ikollok tfal li ta' 12 ikunu eċċellenti u meta jikbru jnaqsu. Ikollok tfal li ta' 12 ikunu normali, meta jikbru jiġu ta' 6-17 ikunu l-aqwa, jiġifieri kulħadd għandu triq tiegħu rridu jifhmuha di.
Mela magħna fuq il-linjan dal-għodu meta l-ħin huwa l-10 u nofs u żewġ minuti għandi l-Javier James Hatterley li barra li huwa iħobb il-futbol bħal ħafna nies u wkoll graduat mill-Dipartiment tal-Public Policy allura jifhem ukoll fit-traġitti politiċi. Il-politika, il-futbol u l-World Cup fil-qatar. Kif tħares lejhom, Javier?
L-ewwel net bonġu lilkom u l-istemmija. Jiena qed nara l-World Cup bħala means to an end, jiġifieri bħal speċi l-qatar qiegħda tuża dan it-tournament fil-fatt investit ħafna flus, jiġifieri meta nikkumparaw pereżempju dan it-tournament ma' dak tar-Russja, intef huma 20 times as much, jiġifieri 20 darba daqs kemm neħqet ir-Russja biex tħejjew l-stadiums u daw l-affarijiet kollha, t-toro u l-affarijiet kollha neċessarji. Jiġifieri jiena qed nara illi donnu l-qatar qed tipprova jekk kollox imur sew illi nissa fil-futur tkompli tuża dan biex ngħidu hekk l-achievement dan li tkun in-naxxila tagħmel ovvjament għax huwa feder handicap kif ngħidu bl-Ingliż biex imbagħad tkun tista' tagħmel affarijiet oħrajn, jiġifieri.
Però qed jgħidulek, Javier, qed jgħidulek li partijiet mill-loġistika mill-grounds ħaj jiżarmaw u jarmawhom x'imkien ieħor ġifi dan negozju wkoll.
Mhux bil-forsi ġifieri dawn imbagħad jimilħu f'affarijiet sportivi, imma ovvjament dejjem huwa xi ħaġa li jekk inti rnexxilek torganizza xi ħaġa, meta faċilitajiet forsi ma tantx kellek u għamilt suċċess, dik xogħol tista' tużaha forsi f'affarijiet oħrajn, jiġifieri għalkemm qed ngħidu isma' dawn mhux ma jridux il-flus għax nitqgħu ħafna. Imma fil-fatt issa rridu naraw kif ħajmorru l-affarijiet u x'ħaj jippruvaw jagħmlu jekk l-affarijiet imodu tajjeb għax jiena naħseb illi f'i mod jew ieħor ħadd ma jagħmel xejn għal xejn u naħseb.
Javier, imma veru li mietu ħafna ħaddiema waqt il-bini tal-grounds u l-loġistika?
Jiena rajt li kif issemmi mietu 6,500 ġifieri hekk huwa dan imbagħad.
Żomm daqsxejn, żomm daqsxejn. Ħin itkel nerġgħu ngħidulha. Kemm mietu nies?
Jiena rajt 6,500.
Tal-bisa. Tal 6,500 ruħ. Mietu waqt il-bini tal-loġistika
tal-Amerikani
inaċċettabbli. Pakistani, Indjani, Nepalizi daw.
Prekarjatum, bat plejers jgħelaw dak il-miljoni kollha wkoll.
Ħafjer.
L-ironija tal-futbol.
U dan kollu biex forsi aħna u minn ħobb il-futbol ikun jista' jara l-futbol, jiġifieri meta hemmhekk tara nuqqas ta' sens ta' proporzjonalità u għax inti għalfejn għandu persuna jħalli ħajtu biex forsi ħadd ieħor jieħu pjaċir jara logħba futbol. Imbagħad irid tkun hemm daqsxejn ta' bilanċ għalhekk l-ewwel semmejt li din hija su means to an end, jiġifieri mhumiex jaraw anke l-gost tal-ispettaturi, issa qalulhom ma tistgħu jixorbu alkoħol eżempju. Jiġifieri daw kull meta jaraw illi naħseb jien li jagħmlu dan it-turnament bir-regoli tagħhom u li wassalhom għal xi ħaġa oħra x'fil-verità
laqgħa. Ħawafqek kif titim, ħawafqek kif titim. Mela aħna ġejjin minn kultura tal-punent sewwa. U nafu illi l-supporti xi xobu xi ba birra mbagħad imorru jaraw il-ga mbagħad jaqala l-inkwiet. Alla mhux aħjar jekk ma jixorbux. Ħaniħu l-opinjoni fl-istudio, mbagħad niġi għalih.
Naħseb il-kwistjoni kollha iżjed u iżjed u iżjed mi hija li fl-aħħar mill-aħħar il-Qatar, ir-Russja, issa ħad tkun Mexiko u Kanada, meta jsir turnament f'pajjiż huwa biex isir reklam għal dak il-pajjiż. Ġi fl-aħħar mill-aħħar kulħadd huwa l-istess, issa pajjiżi oħrajn għandhom kultura ta' futbol. Forsi nsemmu l-Amerika u l-Kanada m'għandhomx daqshekk kultura ta' futbol qed tikber, però għandhom l-infrastruttura m'hemmx għalfejn imutu nies. Tgħidli semmejt tax-xorb. Jiena mort ħafna finals, mort ħafna lob. Ix-xorb huwa xi ħaġa komuni meta tmur tiċċelebra. Jiġifieri
jekk terba'.
Le, mhux jekk terba'. Inti semmejt li mort il-final. Is-support ta' Liverpool meta marru Istanbul. Min jum qabel bdew jixorbu, sal-logħba ħadd ma kien jaf x'inhu jiġri, jiġri daw daħlu ġol ground.
Allura sewwa
imma fis-sens ma nqalax inkwiet, ma jfissirx li għax ħadd ixrob ħajn għal l-importanti li jkollok l-organizzazzjoni li jkollok il-pulizija.
L-supporters tal-Milan u tal-Liverpool nieħdu ritratti flimkien qabel il-logħba għax huma ġemellati.
Ġemellati.
CD hija bl-inniet ta' 1000 tal-futbol.
Fil-ground, Pamela, fil-ground. Hemm policies fuq il-beħ tal-alkohol jew le?
I stand to be corrected, jidhir li hemm imma m'inhiex daqshekk ċerta fuqha. Jista' eżaqshekk u ma jiddependi fejn.
Jiddependi fej u li ma jkunx hemm il-fliex.
Il-fliex kien bit-tappijiet, jiġifieri hemm dawk l-affarijiet.
Dat-tip ta' affarijiet. Jista' jxorbu birra. L-birra fit-tazza.
Birra fit-tazza.
Fit-tazza, jekk qed tuħu whisky fit-tazza, jiġifieri kollox hemm, kollox.
U plastik.
Plastik. Xi biex ma jitfawhomx.
Tattira l-poplu ġenerali mid-dinja kollha. Jekk sew tagħmilhom dar restrizzjonijiet.
Inti l-problema hi li meta jgħidulek ma tistax tagħmilhom iktar ħatara.
Jiena
żmintuli xi 15-il sena ilu mort il-Libja u kont hemmhekk New Year's Eve. U niftakar konna grupp ammont kbir, konna kontinġent kbir u magħna kien hemm l-Ingliżi. Qalu li New Year's Eve ma nistgħux ngħidu fliexkun birra. Ma konniex qed ngħidu li ħa nixorbu. Imma taf kif fliexkun birra. Ovvjament ma sibniex għax da konna f'nofs id-deżert, kull ma sabu alkohol non alkoholi kbir. Imma għal fini ta' fan xorta xtrawa, ġivri
Javier, għajem ħafna diskussjoni anka fl-istudio fuq din il-biċċa xolta l-alkohol. Impressjoni toħra li għandek dwar il-politika, l-futbol u l-World Cup fil-Qatar?
Fermina, issa ovvjament il-don it-tama u l-affarijiet imorru tajjeb għax qed nibża li xi punt jew ieħor jista' jkun inqala l-inkwiet mhux bil-fors ħabba l-alkohol, jiġifieri. Un it-tama l-iktar illi daw l-affarijiet illi pereżempju li metu 6500 skont kif ġi rapportat ma jerġgħux isiru għax jekk interessa nagħmel politika interessa nagħmel ħajja tan-nies. U naħseb li imutu tant nies minħabba spettaklu u divertiment miex xi ħaġa li naħseb hija ġusta. Naħseb l-isport iktar għandu jqanqal forsi biex in-nies jagħmlu l-isport iktar milli ewweġġew b'dan il-mod.
Javier James Hartley, grazzi illi kont magħna dal-għodu, l-diskussjoni tkompli fl-istudio.
Biex inkompli daqsxema, dak nisperaw ma naraw xi xejn jekk ieħor f'nofs il-grand. Niftakru fl-1982 meta saret f'Spanja, kienu qed jilagħbu l-Kuwait u Franza. U ma tielet gowl, kienu tlieta bija, tielet gowl ta' Franza, ix-xejn bdew jipprotestaw id-defensuri żommu ħabba xi fawl u x-xejn jekk niżel fil-grawnd. Divini protesta ma l-plejers ta' pajizu. Il-referi ħassar il-gowl, però mbagħad il-Franċiż skwira f'nejn oħra u repu erba wieħed. Allura dak il-każ spiċċa ma kien baqax daqshekk importanti, però biex toqgħod taqsa.
Mhux affarijiet
xi xejn ieħor, ġifieri, xi xejn ieħor noż igraw.
Ma ħanagħmilha tal-avukat tax-xitana ma nafx kemm il-darba f'dal programm. Mela meta jkun pajjiżar bi naraw xi xejn klibes l-abjad jintervjenu. Meta nkunu naħatana joħroġ xi wieħed bl-aħwejjeġ u jdur dawra mal-grawn.
Għal-popolarità.
Mhux kulħadd għandu xi ħaġa xi xogħol taħt il-
Fil-fatt qed nara sakemm kont qed nisimgħu mela inti meta jkollok competition bħal dan it-tip, normalment il-FIFA tistieden il-Presidenti u s-Segretari tal-Associations kollha biex jagħmlu meetings ovvjament qabel ma jibda il-competition. Mbagħad flimkien jaraw l-ewwel logħba l-opening u l-ewwel logħba din issir jiġifieri jsiru Euro, eċetera, eċetera. U ovvjament Fantino jagħmel opening speech. Issa din ħafna drabi tolqot affarijiet differenti ma' di darba u d-deċida li qisu jaqbes għal qatar illi kultant Infantino nafuħ illi ma tantx joħloq daqshekk kontroversja ma' mbagħad meta jibda jgħidlek isma jiena llum qed inħossni qarbi, qed inħossni gay, qed inħossni disabled, qed inħossni migrant worker u qisu qed iwaħħal mhux qisu title hekkien illi qed iwaħħal fil-West illi aħna hypocrites illi rridu Donato, aħna il-World Cup edem, edatejn in-nies u change id-dum. Allura jisu qed jħussajt tal-qatar fil-fatt u qed jemmen illi din ħad tkun waħda mill-World Cups nibgħu niftakru. I hope not for the wrong reason.
Min daf kemm ħalsu biex jgħidlek
ukoll. Jiġifieri hemm a clash of civilization hemm din il- din il-konflitt ta' ċiviltajiet.
U xek dejjem ħaj fl-aħar mill-aħar dejjem ħajkun hemm il-konflitt għaliex ħajġibu kull tip ta' skuża, il-West ħaġib skuża żgurx il-West qatt ma stenniet li din il-World Cup issir ġewwa l-Qatar issir f'dal perjod. Fil-fatt kif saret anke l-leaks jiġifieri kissirithom il-leaks Ewropej li huma l-iżjed leaks li jaqalaw flus, eċetera, eċetera.
Mela hemm l-interessi finanzjarji
jkoll. Jiena dal-għodu dħalt ftit nara l-interessi finanzjarji din il-World Cup bħala revenue rajt li ħadd tagħmel 6.5 billion US dollars bħala revenue, it-television biżbiss qiegħi 7 billion ukoll it-television rights jiġifieri qed nitkellmu fuq flejjes kbar ħafna. U daw kollha tagħmilhom il-FIFA at the end of the day. Min jirbaħ il-World Cup jieħu 35 miljun. Jiġifieri il-FIFA li tagħmel tagħti il-prize money lit-timijiet anke min jiġi min tal-aħħar għandhom xi 7 miljun jekk mhux sejjer żball. Imma daw il-flejes kollha huma marbutin ma' dat turnew li huwa fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wieħed jekk mhux l-ikbar sporting event li ssir fid-dinja. Jiġifieri da jiġi segwit minn biljuni ta' nies anke jekk inti ġej minn kultura li mhux tal-futbol xorta ħajkun hemm il-lobit għaddejjin, hija kompetizzjoni li fl-aħħar mill-aħħar fejn normalment dejjem rajna taqgħod ħafna ċivilizzazzjoni differenti.
Da sabiħ tal-futbol
għandu. Timijiet mis-South America, jilabu ma' timijiet ħarbin, timijiet Afrikani tara supporters jingħaqdu. Din hija inkwetanti ħafna x'kif qalet Pamela sissa mill-ftit li stajt nara mill-filmati ta' supporters. Ġabu ħafna supporters mill-Qatar stess li bsimjaw bil-ger tal-Ingilterra u jisfnu u tinduna tgħidu mhux Ingliżi.
Orkestrati.
Orkestrati. Din kwetanti ħafna x'din ġaga sabiħa tal-World Cup.
Hemm xi tim favoriti jew teams favoriti li ħajtu l-World Cup. Jew inkella diskussjoni fuq in-nies hija fuq l-organizzazzjoni mhux fuq se jiġri fil-grupp.
Favoriti dejjem ikun hemm xi
ftit normali. Jinsajjem bħal bebbu.
Brażil għandek il-Brażil u l-Arġentina.
Qed isemmu l-Brażil u l-Arġentina. Ma nafx kif daqgħu ħin qed isemmu l-Brażil u l-Arġentina għal snin il-Brażil u l-Arġentina.
L-Arġentina forsi ħabba l-aħħar edizzjoni ta' Messi. Ja veru, jista' jkun. Però bata għandek l-Ewropej, l-Ġermanja, l-Spanja, l-Inghilterra, li qegħdin hemm. Però
diffiċli
ħafna għat-tim Ewropew. Diffiċli ħafna biex jirbaħ tim Ewropew f'dawk it-temperaturi, f'dawk il-problemi kollha. Nimmaġina iżjed xi tim ieħor jista' jgħu s-sorprendi xi
wieġeb. Ġifi s-Sudamerikani daqsxejn favoriti minħabba it-temperatura. Tinżiex
is-Sudamerikani jgħixu iżjed għal dawn it-tip ta' manifestazzjoni tal-futbol, literalment jgħixu għal.
Unka t-temperaturi tagħhom iktar sħan.
Fil-fatt niftakru fil-Messiku. Fil-Messiku kunu telgħu final l-Italja u mal-Brażil. Però rebħu għall-Brażil ukoll għax kienu żed friski fil-final fit-temperaturi.
Tinsewx li qed insemmu l-Arġentina u l-Brażil li tista' tgħid mill-iskwadri tagħhom kollha ħadd ma jilha fis-Sudamerika.
Kollha fl-Ewropa jilha. Kollha
fl-Ewropa. U ilhom għax jerenta snin jiġifieri daw issa t-temperatura ġew bħall-Ewropej. Għalkemm forsi huma fiżikament huma Sud-Amerikani hum dorrin meta kienu żgħar ħafna f'ċert imma daw jekk taqbad it-timijiet tagħhom.
Fil-fatt Messi huwa iżjed Ewropew il-Katalan u dan. Eżatt, ġifieri.
Sa Franza jiġifieri.
Qatt magħmel affarijiet kbar mal-Arġentina għal palma kien jagħmel mal Barcellona per eżempju dikvi.
Inti kien kollu semmilna imma aħna, mhix aħna biss. Konti tindawel il-BBC issa sakemm qegħdin nitkellmu. U pereżempju Gary Lineker għal din hawn biex nirrapportaw. Mhux biex nissapportjaw din World Cup. Għax jekk inti għandek għal qalbek il-drittijiet umani, ma tistax illi inti tissapportja din World Cup. Jekk inti kif għandha Malta, illum il-ġurnata forsi differenza minn 30 sen ilu, jiena jekk nara raġel u raġel, mara u mara, li laqas ma tagħmilx differenza llum tant drajt, tant imminti meta tmur f'dal pajjiż u jisek lilek ħadek lura fiż-żmien. U hemm ħafna nies illi d-drittijiet umani huma l-qalbhom li imxejna tant u mbagħad ħammorru lura f'pajjiż illi hemm daw il-restrictions. Sempliċiment anka il-weja fascia bil-kuluri ħadd għamilek differenza lilek il-lida, imma għalihom hija xi ħaġa importanti.
L-Amerikani bidlu dik tal-kosh tagħhom l-emblema l-arma u għamluha bil-linji kuluri fil-fatt. Ma jistgħux jilagħbu biha, però mhux kwestjoni ta' preġudizzju, hemm affarijiet li huma veri.
Għandek it-tim Daniż li ħajmur jilgħab bil-flok fejn l-arma tagħhom il-beġġ ma tidirx. Għamluha kulur il-flok, għalu biex aħna nuru li we are not representing Denmark in this World Cup. Ġi daqshekk daw kull ma kien jonqosom jgħidu mhux se nieħdu sehem. Jiġifieri hom affarijiet.
Aħna tal-punent laqas nistgħu nippreżentaw ruħna bħala nsar iktar mill-Papa x'hekk nieħdu pereżempju d-drittijiet tal-LGBT. L-Italja bil-gvern il-ġdid tal-ultralemin ta' Meloni qed poġġi dik fil-mistoqsija. L-Ungerija ma temmix fihom laqas taħt Viktor Orban, l-Iżvezja da wkoll għandhom gvern
l-lemin.
Reġgħu l-Amerika l-Qorti Kostituzzjonali neħħet l-apport bħala dritt fundamentali. Jiġifieri dawna we are revisiting them anka fl-Ewropa.
Imma mill-libertà.
Jiġifieri s-sitwazzjoni hija
l-istessa. Mhux l-istess.
Mhux l-istess.
Jiena nġarrabkom xogħol.
Mhux l-istess.
Mhux l-istess.
Et niprofa niftakar min tamini il-president, il-president hemm president tal-National Association mara. Jidir li jukoll igej allura titkellem iktar passjoni dwar din il-biċċa xogħol.
President ta' Football Association.
Iva, et niprofa niftakar imma m'instax niftakar fl-Ewropa ta' u għamlet speech ġifieri jien xi smajtu bqajt bħalli miftuħa. Miftuħ, mbagħad nibda hekk ġo moħħi nibda ngħid. Imma kieku jiena mort hemmhekk il-qatar għalfej m'għandix inkun jien, sempliċiment mhux xorta ħammur nara logħba futbol. Mhux xorta taf kif allura lili jitfani ħafna lura.
Kif qegħdin naraw il-politika tidħol f'kollu xu.
Sambile.
Ġifieri il-World Cup, il-politika u l-futbol.
Il-politika hija l-ħajja fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri aħna li qegħdin. Involuti fil-futbol naraw politika anka fl-iżgħar livell.
Politika mhux kif nifhmu għall-Malta l-Labor
National.
Il-politika fis-sens ta' tmexxija.
Tara din jiġifieri aħna narawha jiena li ninvolut fin-nursery iżgħar dawn l-aħħar 27 sena jiġifieri. Nara politika sempliċiment bej żewġ membri ta' komitat tan-nursery li wieħed irid jiġbed naħa li jorid jiġbed naħa oħra.
Jiena mort il-politika tal-World Cup. U meta inti tibda tħares, ovvjament ta' tkun mistieden ħafna taf kif l-awule. Tibda tarhom anka l-nies
minn jinġabar
flimkien u minn jiġi jkellmek u għax inti minn Malta sa aw minn jarana għax pajjiż żgħir minn tixort għandek l-istess voda kemm għandhom huma imma fl-istess ħin tara li kun hemm ħafna. Jien naf pereżempju kien hemm il-rappreżentant tal-Ukrajna. Kulħadd tidur miegħu
biex juri s-sapp.
Taf kif
il-lobbying kbir, jiġifieri fejn jidħol il-futbol, il-lobbying hija xi ħaġa importantissima.
Bil-fatt Mario, inti appuntu jekk nota spiċċana nitkellmu fl-fuq il-tazza tad-dinja fuq l-ugwaljanza, valuri u.
Huma dik li qed jibżgħu tajjeb.
Però qed ngħid ukoll politika minn dejjem daħlet ftit jewwis, insemmi eżempji. Fil-1938, meta kien hemm l-Italja fil-kwarti finali l-Italja kontra Franza. L-Italja kienet taħt Mussolini dak iż-żmien. U qabel il-partita, il-tim Taljan għamel is-salut faxxista. Qabel, anzi, nalla rebħu għax fil-fatt qalu li kien hemm xnejja li intbagħat messaġġ qabel il-partita, ħafna jaħsbu għandhom ma jaħsbu Mussolini stess, vinċere o morire. Ġifieri da sakiet mu bad repu wkoll it-tazza. Insemmu fil-1974, fil-Ġermanja, meta kien hemm iż-żewġ Ġermani.
Tal-Vant u
tal-Punt. Tal-Vant issa, telgħu fl-istess grupp. Għalhekk, ġifieri, il-xifti tiegħu wiss il-gruppi jkunu manipolati. Mela, dik il-logħba tilfuha mal-favoriti. Il-rebħu tal-Ġermanja tal-Vant kontra tal-Punent u jeb xejn. Għaliex biex jevitaw l-Olanda. Fil-fatt l-Olanda tal-o final mal-Ġermanja u Ġermanja t-nambiħe.
Et nsemmu l-World Cup għax il-spotlight huwa fuq l-World Cup, imma dan naraw ukoll fl-Olimpjadi. Naraw Hitler, Adolf Hitler kif uża l-Olimpjadi tal-36, 1936 għall-ideoloġija nazista. Jew inkella il-players tal-Izrael u tal-Palestina.
Għanna l-famuża partita
tal-Ingilterra. Italjani għall-Iberek kull meta jkunu qegħdin f'problemi kbar.
Problemi kbar iktar jingħaqdu. Bl-ispirtu jingħaqdu. Għaliex?
L-2006 jiġifieri l-World Cup jerbħuha meta jiġri dan kollu ta' kalċu u jiġifieri affarijiet.
Appuntu, għalhekk ngħidlek meta jkun hemm, meta jkunu darhom mal-ħajt, jingħaqdu iżjed u kapaċi.
Tidħol ħafna wkoll
ħames
minuti fadli naqas temmen kif għadda l-ħin.
Sakajna, pala politika.
Ma nix ekstra time.
Pala politika, nisa nsemmu il-partita per eccellenza l-Italia u l-Ingilterra. Sorry, l-Ingilterra u l-Argentina fil-1986.
Tal-Falklands.
Tal-Falklands, u li kienet erbasten qabel invadew l-Argentini, s-sorajt li għorżu zewġ gowls baqgħu fl-istorja. Jiet għal-bidej.
Għandek il-World Cup ta' 66.
Il-ballun.
Fej l-Ingilterra u l-Argentina kienu dro u jitkeċċa l-kapdin tal-Argentina minn ħaj raġuni. For the look in his eyes sketchy.
Imma dak biex jibuwa l-Ingilterra mbagħad. Imma għattara politika fil-fatt.
Fil-66 jibuwa l-Ingilterra, il-Ghost Goal.
Imma din id-darba Pamela jidel li mux nazzjon kontra nazzjon, iktar ċiviltà musulmana ma ċiviltà tal-punent.
Jista' jkun illi ħafna nies qegħdin jippruvaw illi iqajmu din il-fa hekk il-dan
Il-furur.
Il-furur, eżatt, dwar id-drittijiet umani biex ma jiġrix bħal ma ġara r-Russja u mbagħad affarijiet jintesew għax inti kif semmejt inti fil-bidu mbagħad insafru u jsir dak li jgħidu sports washing. Inti mbagħad tibda tinsa x'għamlu, tinsa kemm qiegħdu nies, tinsa dan mbagħad taf kif u nerġgħu niġu back to square one. Għall-inqas jekk jinbidel xi ħaġa fil-qatar għall-aħjar. Naħseb tkun tajjeb għal kulħadd.
Però jisemmu daw is-sittelef u 500, daw naħseb jiena jissemmaw ħafna iktar għaliex ġraw għal waqt li qed jinbnew fis-stadium tal-Lutka. Għax daw jekk tagħmel studju iżjed komplessiv ta' x'inhu jiġri fid-dinja, daw in-nies imutu kuljum bil-mijiet anke f'infrastruttura oħra, jaħdmu ġo shipyards, kull imkien. Jiġifieri min-naħa jista' jkun li dil-World Cup ukoll b'dan il-mod tikxef u tiġbed iżjed l-attenzjoni tad-dinja kollha x'inhu jiġri.
Wow, naraw is-saħħa tal-ballun Franz. Intejja kollox il-ballun.
Ballun,
li huwa tont, ma jħares li wiex ħadd.
U għalhekk sabiħa popolari għax kapaċi jilgħaba kulħadd, kull nazzjon, kull tifel u tifla jista' jilgħab il-ballun. Ċertu sports ieħor diffiċli jkun. Għax anka forsi anka expensive iżjed. Però l-futbol bħad l-futbol. Jalla jħalluwa iżjed sempliġi għax dil-li
uqdi dekaw
il-lum anka t-skorja ta' fil-dum 3 minuti 4 minuti biex tara. Ġili tara 0 cm off-site. Għara kif jista' jkun il-bnidem jista' qatt jaraħ blajn normali jew dal-affarijiet.
Ma mekk it-televizjoni biddel kollu.
It-tina common ground, senjur f'qir, abjad iswed blu ċelesti, inkunu kollan daqs.
Sabiħ.
Fil-pitchu. Ovvjament, minnom li tħalsu ħafna iktar minn oħrajn, imma ejja nħallu dik
apparti. U li hemm sabiħ, bħal kull kultura oħra li teżisti, anka fil-futbol, hemm kulturi differenti, stil tal-logħba differenti. Li fl-aħħar mill-aħħar, il-ballun kif għadna huwa tont, min jiskurja l-iktar jirbaħ,
u
tista' tilab kif tilab, tilab kontra minn tilab, il-logħba is-sabiħa
fl-aħħar. Li tiskurja.
Minn kellek kollox, tawguraw li World Cup it-tajba lil qed jismawna. Jew inkella għandhom joqdu attenti iktar għall-politika milli
għall-ballun. Le, jiena bħala bniedem li nħobb il-futbol u involut fil-futbol, jien nawgura li tkun World Cup sabiħa fejn jidħol l-isport, fejn tidħol il-logħba. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena aw Malta aw ħafna nies li jħobbu l-futbol. Ħanarawha, jiġifieri at the end of the day, malli nibdew il-ħadd tibda l-ewwel logħba
u naħseb il-polemika.
Jiena lija nhar il-ħadd post wieħed Malta Irlanda ħan ilħabu hawnhekk fl-Istadium Nazzjonali ta' qal imbagħad il-World Cup segwa.
Però
dik tibda. Malta u l-Irlanda fi xi
wara l-logħba. Fit-tminja tilħaq tara l-logħba tal-World Cup
u dejjem forsa Malta.
Jiena wara ġri tazza tad-dinja l-aħjar jalla jaħjar l-aħjar tim jirbaħ u fl-istess ħin kulħadd jieħu pjaċir. Minn bittim forse favoritti jew li qed hemm anke minn mhux.
Agora jintemm hawnhekk grazzi l-Niki Baldacchino, Pamela Xkembri u Franz De Guara li kienu majjej fl-istudio u l-Javier James Hartley li kien magħna fuq il-link li ringrazzja l-tim tal-produzzjoni Jean Kawke, Reden Tabdilla u Jordi De Bono. Grazzi ħafna lil kulħadd, islim u niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.